Na tubaki tumesimama kwa dakika moja wakati tukiinamisha vichwa vyetu kwa maombi.
Our gracious Lord, we are indeed grateful today.
Bwana wetu mwenye neema, kwa kweli leo tunashukuru kwa ajili ya majaliwa haya tulionayo ya kukusanyika pamoja juu ya inchi kabla ya kule kuja kwa Bwana.
May we examine our hearts today by thy word.
Jalia tuichunguze mioyo yetu leo kwa neno lako na tuone kama tuko katika imani, tupate kuwa tayari ili ile saa ya kuonekana kwake. Tupate kuwa kama vile maandiko yamesema ingekuwa kutwaliwa pamoja na wale waliolala na kumlaki Bwana hewani na milele tuwe pamoja naye.
We thank thee for the true Christian.
Tunakushukuru kwa ajili ya roho ya kweli ya Ukristo ambayo ingali ulimwenguni miongoni mwa watu, kwamba wangali wanakuamini wewe na neno lako.
So we ask your blessings upon us today that you'll shower out to each one of us.
Kwa hiyo tunaomba baraka zako juu yetu leo, kwamba utatumiminia kila mmoja wetu kile tunachohitaji, tupate kumwagiliwa maji kwa neno, usudi tuweze kukua tuwe vyombo vya kutumiwa mikononi mwako kwa ajili ya siku hii ya mwisho. Kwa kuwa tunaomba haya katika jina la Bwana Yesu Kristo, mchungaji wetu mkuu ambaye tunamtarajia kutokea. Amina. Mwaweza kuketi. Nami ninataka kusema ya kwamba ninaihesabu hii kuwa ni upendeleo mkubwa asubuhi hii kwa kuwa hapa tena, na samahani ya kwamba hatuna nafasi ya kutosha kuketi. Nasi tutajaribu usiku wa leo sasa kufanya maombi kwa ajili ya wagonjwa. Leo asubuhi hii ingekuwa ni vigumu kidogo, na nilikuwa ninaenda kurekodi ujumbe huu kwenye kanda leo. Mimi, Bwana alionekana kuniongoza juu ya jambo hilo mwezi mmoja ama miwili iliyopita, na ni muda mrefu. Na sina wakati huko nje mikutanoni kwa sababu tunaipa hiyo dakika 30-40 za ibada. Na halafu tuna nini, kwa sababu ya watu kulazimika kwenda kazini na kadhalika, iliona kwamba ni bora zaidi kama nikifupisha jumbe zangu. Na hawakuwa na wakati huko kurekodi, kwa hiyo nilifikiria nitangojea tu mpaka nitakapokuja hapa maskanini, halafu ni rekodi kutoka hapa. Nao ni mrefu kidogo, na ninajua mnasimama, na nitaharakisha upesi tu niwezavyo. Na sasa, hamtanisumbua kama nabadilishana viti ama chochote kile, hilo litakuwa ni sawa kabisa kwangu, kwa maana hii ni siku maalum ambapo tunafanya tu huku kurekodi. Na kwa hiyo tuna taarifa kuu za yale Bwana amefanya huko nje hudumani, ila labda tutatoa hayo zaidi sana usiku wa leo, wakati tunapoweza kutoa wakati mwingi kwa ajili yake, kwa na wakati mwingi wa kutoa. Na sasa, natumaini ya kwamba Bwana atambariki kila mmoja wenu. Najua mioyo yenu imejaa shangwe ukikutazamia kule kuja kwa Bwana. Na wangu pia unabubujika zaidi wana mambo yakitukia jinsi yanavyotukia. Na mizozo ya kitaifa na kanisa katika hali lililomo, na kuona ishara za kuja kwake kimwili na kiroho pia.
Knowing that this time of his appearing is so close,
na kujua ya kwamba wakati huu wa kuonekana kwake uko karibu sana, unaijaza tu mioyo yetu kwa furaha, kujua ya kwamba tutabadilishwa moja ya siku hizi. Tutabadilishwa kutokana na viumbe hivi tulivyo.
Now, I believe, if I understand, they got a telephone.
Sasa, ninaamini kama nikielewa, wana mawasiliano ya simu mahali fulani, kwamba ujumbe huu unaenda huko Phoenix na mahali mbalimbali kwa simu. Na kwa hiyo sasa tunatumaini ya kwamba kama ndivyo ilivyo, sijui, niliambiwa tu hilo kabla sijaingia. Na watu wote huko nje wanafurahia afya nzuri na utukufu wa Bwana juu yao. Na sasa tunalifungua neno la Bwana. Na kile kilichotuleta hapa sisi sote ni kujifurahisha na kujua sisi ni nani. Hatuji hapa na tuna nini? Hakuna mtu aliyepo anayejua ya kwamba mtu yeyote angeketi kwenye joto hili namna hii na kwa wazo tu la kuwa hapa. Tupo hapa kwa kusudi moja, na hilo ni kutembea karibu zaidi na Mungu. Hilo tu ndilo tuwezalo kufanya, ni kuamini Bwana Yesu yu pamoja nasi, nasi tupo hapa kutembea karibu zaidi na yeye. Sasa joto hili ni kali kidogo kwangu. Kwa namna fulani nilizoea lile joto kavu huko Tucson, ambalo ni unyevu hapa sasa. Joto letu kule ni kali zaidi kuliko hili, bali ni kavu. Unyevu wetu wakati mwingine ni sehemu moja ya 20% labda, kitu kama hicho. Ni kama tu kuishi chini ya hema la oksijeni. Lakini hapa ina unyevu ndani yake, na inakufanya kwa namna fulani kujisikia tu umekamuliwa kabisa, kama tulivyozoea kuliita. Kwa hiyo inakuchosha. Kwa hiyo ninajua jambo hilo, na ninyi akina mama mlio na watoto wachanga, na ninyi watu mnaosimama, wazee kwa vijana, na kuwekwa pamoja kama mlivyo. Na sasa tunatumaini ya kwamba Mungu atawatunukia sana kwa kujitolea kwenu. Nasikia ya kwamba ndugu Roy Borders yuko hapa mahali fulani. Nilisikia akitangazwa, lakini nadhani labda asingeweza kuingia. Vema, huyo ndiye meneja wa mikutano. Kwa hiyo, sasa sisi pia tunataka kutangaza ya kwamba mmoja aliyekuwa miongoni mwetu alienda kwa pamoja na Bwana asubuhi hii, mwanamume, ndugu Jackson kutoka Sturgis, Michigan. Hakuna mtu anayejua jinsi alivyoenda ama chochote kile kuhusu jambo hilo. Alikuwa mzima tu, naye alinini tu, nafikiri walimkuta amekufa ama kitu fulani. Sikupata utondoti wake wote. Nasi tunamshukuru Mungu sana ya kwamba ndugu Jackson alikuwa ni Mkristo. Sijamuona kwa miaka kadhaa, bali aliketi miongoni mwetu na ni mmoja wetu. Mungu na aipe raha nafsi yake shujaa. Kuondoka namna hiyo, tunaamini ya kwamba labda ilikuwa ni jambo fulani ya kwamba wakati wake wa kuondoka ulikuwa umewadia. Bwana kamwe hakutuonya juu ya jambo hilo ama kumuonya juu yake, aliondoka tu, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nami ninataka kumpigia simu mkewe mara niwezapo na kumpa rambirambi zetu. Nasi sote tunataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake ya kishujaa ya Kikristo na yale aliyomaanisha hapa duniani, na hasa sana kwetu hapa katika kusanyiko hili la mahali hapa. Sasa usiku wa leo, imetangaza kutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa usiku wa leo, nami nitazungumza zaidi juu ya wagonjwa usiku wa leo. Lakini kwa wakati huu, hebu na tuingie moja kwa moja kwenye neno sasa, kwa sababu kuna kusongamana na ni joto. Tutaenda moja kwa moja kwenye neno. Ninataka kusoma kutoka katika sehemu mbili za maandiko asubuhi ya leo, ndefu, kusudi zipate kunipa msingi kidogo juu ya yale ninayotaka kusema. Na sasa, natamani kama wangeliishikilia kanda hiyo, ndugu Sothman na hao wengine, kabla ya kuiuza ikiwezekana, nami ningetaka kuisikiliza kabla hatuja nini, kabla haijaenda kwa umma. Sasa katika, ninataka kusoma kutoka wa Filipi, mlango wa pili, moja hadi nane. Na Wakorintho wa pili tatu, kuanzia sita, na kusoma mpaka kwenye mlango wa nne, wa Wakorintho wa pili, kwa msingi tu. Sasa katika Wafilipi mlango wa pili nitasoma kwanza. Kabla ya kusoma na tuombe. Bwana Yesu, neno lako ni kweli. Na katika saa hii ya dhiki ambayo tunaishi, taifa dhidi ya taifa, masumbufu, matetemeko ya ardhi mahali mahali, mioyo ya watu ikivunjika, hofu, naona maandiko ya mkono kwenye ukuta. Sasa, hiyo ni milki ya maumbile ya kawaida, kwamba ulimwengu wote unapaswa kuona jambo hili. Lakini sasa, kuna milki ya kiroho pia, nasi tunaona hayo matukio makuu, nasi tunataka kuzungumza juu ya hayo leo hii. Bariki neno lako kwenye moyo wetu. Tunajua ya kwamba hakuna mtu mbinguni wala duniani anayestahili kukichukua kitabu hiki, kuifungua ile mihuri, au hata kuiangalia. Lakini kuna mmoja aliyejitokeza, mwanakondoo aliyechinjwa, akiwa ameloa damu, ambaye alikuja akakitoa kitabu, na alistahili, na aliweza kukifungua. Mwanakondoo wa Mungu, fungua neno lako kwenye mioyo yetu leo, kwa faraja. Sisi ni watumishi wako, samehe dhambi zetu Bwana. Na chochote ambacho kingelizuia neno kuendelea kwa nguvu kuu na ushawishi leo juu ya maisha yetu, kiondoe Bwana, kizuizi chochote, tupate kiingilio kamili kwa baraka zote zilizoahidiwa kwetu kupitia neno lako. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Wafilipi 2. If there be therefore any consolation, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, ikiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu, ambayo pia ilikuwamo ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho,
but made himself of no reputations and took upon him the form,
bali alijifanya kuwa hana utukufu, akitoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu.
And being found in fashion,
tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba.
Now if we shall turn now over to 2 Corinthians the 3rd chapter,
sasa kama tutafungua sasa kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 3, tutaanza na kifungu cha 6 na kusoma hiki hadi cha 18 na kuendelea hadi kwenye sehemu ya mlango wa 4.
Also has made us able ministers of the New Testament.
Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huhuisha.
But if the ministration of death written and engraved,
basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu?
For if the ministration of condemnation be glorious, much more,
kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, siuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi, kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu, zaidi sana ile ina ikaayo ina utukufu.
Seeing then that we have such a hope, we must,
basi kwa kuwa mnataraja la namna hii, sisi hatuna budi twatumia ujasiri mwingi.
And not as Moses, which put a veil over his,
nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasiutazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika.
But there minds were,
ila fikira zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji uo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa.
Now the Lord is that spirit.
Basi Bwana ndiye roho. Walakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kio, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye roho. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, wajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea. Bwana naongeze baraka zake kwa kusomwa kwa neno lake. Sasa somo langu asubuhi ya leo, natumaini ya kwamba Mungu atafunua jambo hili. Na kila wakati kama ninyi mnaozichukua kanda na kusikiliza, nami natumaini na kuamini ya kwamba mmekuwa na ufahamu wa kiroho juu ya yale Mungu amekuwa akijaribu kuliambia kanisa bila ya kulisema moja kwa moja. Unaona? Ni jambo wakati mwingine inatubidi kusema mambo kwa njia fulani, kwamba iweze kupunguza, iweze kuwafanya wengine kutoka nje, wengine kuondoka, na wengine kutafakari. lakini hilo linafanywa makusudi. Lazima lifanywe hivyo. Ndipo huenda ikawa kwamba wengine wangesema, unamaanisha Mungu angefanya jambo kama hilo makusudi? Hakika alifanya, angali anafanya. Yeye alisema siku moja, wakati alipokuwa na maelfu wamemzunguka, yeye alisema, msipoula mwili wa mwana wa Mungu ama mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Unafikiri ni tamshi la namna gani daktari wa tiba ama nesi ama mtu yeyote msomi angewazia juu ya tamshi kama hilo kwa mtu aliyekuwa na huduma kama ile yeye aliyokuwa nayo? Mbona angesema, atikula mwili, huyo ni mtu mla watu, atikunywa damu ya mwanadamu, ikizuu kifyonza damu. Kwa maneno mengine, yeye anataka sisi tuwe wala watu na vizuu vifyonza damu. Na umati wote ukaondoka ukamuacha. Na kulikuwa kuna shirika la wahudumu pamoja naye wa 70 ambao walikuwa wamechaguliwa. Ndipo akawageukia na akasema, mtawazia nini mtakapomuona mwana wa Adamu akipaa juu kwenda mahali alipotoka? Sasa, yeye hakueleza hayo, kamwe hakuelezea vipi. Paulo alifanya hivyo baadaye. Yeye alilisema tu, unaona? Ndipo wakati hili, yeye alisema, mtasemaje wa hawa wahudumu mtakapomuona mwana wa Adamu akipaa kwenda mahali alipotoka? Pana shaka, hao watu walisema, sasa, hebu tu kidogo. Lo, tunakula pamoja na yeye, tunavua samaki pamoja naye, tunalala pamoja naye. Tunajua mahali alipozaliwa, yona kitanda kidogo alichopembezewa. Basi mtu huyu, hili ni neno gumu. Biblia ilisema, hawakutembea pamoja naye tena, walimuacha. Ndipo akabakia na 12. Alikuwa amewachagua 12 na mmoja wao alikuwa ni shetani, yeye akasema. Kwa hiyo akawageukia. Na hakuna mtu angaliweza kuelezea yale aliyokuwa ndio kwanza aseme. Wataulaje mwili wake na kuinywa damu yake? Na yeye alishukaje wakati alizaliwa papa hapa duniani? Unaona? Wasingeweza kuelewa jambo hilo. Na kisha akawageukia mitume na akasema, ninyi pia mnataka kuenda? Na hapo ndipo mtume Petro alipotoa lile tamshi kuu, Bwana, tuende kwa nani? Unaona? Kwa kuwa tumeridhika, najua hakika ya kwamba wewe na wewe pekee una neno la uzima la wakati huu. Unaona? Na tumeridhika na hilo. Unaona, wasingeweza kuelezea jambo hilo. Wao huwezi kuelezea imani. Ni jambo fulani unaloamini, nalo ni imara sana, hata hakuna kitu kingine kingalipachukua mahali pake. Kwa hiyo, walijua ya kwamba neno lilokuwa limeandikwa kwa ajili ya wakati ule waliokuwa wakiishi, ule wakati wa Masihi, ya kwamba aliafiki mahali hapo kikamilifu. Na wangefanya nini kurudi katika hayo makanisa baridi ya kawaida waliokuwa wametoka kwake? Kasema, tungeenda wapi? Unaona? Tumeshawishika kabisa ya kwamba wewe una neno la uzima. Unaona? Na wao wasingeweza kuelezea jambo hilo, bali waliliamini. Mnaona? Na Yesu alisema jambo hilo, apate kupunguza kundi lake. Mnaona? Mpaka alipoweza kukusanya kundi hilo pamoja. Na kutoa katika watu hao wote, wao, ni 11 tu wa hao waliofahamu kikamilifu kwamba yeye alikuwa ni nani. Walijua ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu na Mungu peke yake. Sasa nini? Somo langu asubuhi ya leo ni kufunua ama kumfunua Mungu huyo. Mungu daima amenini? Katika kila kizazi amejificha nyuma ya pazia nyakati zote, bali yeye amekuwa ni Mungu wakati wote. Unaona? Lakini yeye amejificha mwenyewe kutoka kwa ulimwengu na hujifunua mwenyewe kwa wateule wake kama wale mitume kwenye siku hiyo. Sasa, huyo alikuwa ni Mungu akinena ndani ya Kristo. Sasa, mwanadamu daima, imekuwa ni tabia ya mwanadamu, yeye alitafuta kumuona kimwili huyo Mungu. Daima amekuwa anataka kumuona. Mwanadamu ametengeneza viumbe ambavyo vinafanana na yeye. Wao wanawazia juu ya Wahindi waliabudu jua. Na tunaona katika Afrika aina mbalimbali za wanyama na kadhalika, na huko juu zile nguzo za mizimu huko Alaska na maumbo mbalimbali ambayo wanawazia Mungu huyu yuko ndani yake. Kama vile Paulo alivyosema kule Athene wakati ule kwenye mlima wa Areopago na kuambia ya kwamba walikuwa washirikina kuhusu Mungu huyu asiyejulikana, ya kwamba walijua alikuwako bali hata hivyo hawakumjua yeye.
So we find even back as far as Job.
Na kwa hiyo tunaona hata huko nyuma zama za Ayubu, Ayubu alijua ya kwamba kulikuwako na Mungu. Alijua jambo hilo. Wala hakuna mwanadamu wenye akili timamu ila wale wanaojua hapana budi kuwako na kitu fulani mahali fulani. Na sasa Ayubu alitaka kuzungumza naye. Na mimi nawatakieni muone umbo ambalo Mungu alichagua kumzungumzia Ayubu kwalo. Mungu alikuwa anautaji wakati alipoongea na Ayubu.
He was veiled in a whirlwind.
Alikuwa amefunikwa utaji katika upepo wa kisulisuli. Alishuka katika upepo wa kisulisuli. Naamini ya kwamba Mungu ambaye bado huja katika upepo wa kisulisuli anaweza kuja mahali ambapo mnaona. Na baadhi ya wanaoketi hapa, watu kadhaa waliokuwa pamoja nasi hivi majuzi wakati yeye alipokuja katika upepo wa kisulisuli. Alituambia siku moja kabla, ndugu Banksud na hao wengine, wakati yeye aliposema, "Itwae jiwe hili litupe hewani na useme Bwana asema hivi, taliona mara moja." Ndipo nikaokota jiwe hilo huko juu ya kilele cha mlima, nikalitupa hewani na nini? Hapana shaka ilipokuwa likishuka ilisababisha upepo wa kisulisuli, unaona mfionzo wake. Huna budi kufanya jambo fulani, kusababisha jambo fulani kulifuata. Yesu alichukua kipande cha mkate na kukimega, kisha akaizidisha kutokana na kipande hicho cha mkate. Alichukua maji, akayamwaga kwenye balasi. Elia alichukua chumvi, akaitia kwenye chupa. Akakata kijiti, akakitupa majini. Ni kitu fulani cha kuonyesha mfano. Basi nililiokota jiwe hili na kulitupa hewani, lilipokuwa linashuka, likaanzisha upepo wa kisulisuli. Kesho yake, mbona, kulikuwa na mhudumu mmoja pamoja nasi kwenye safari ya kuwinda. Alikuwa amesimama karibu na akaniambia, "Je, Bwana huonyesha maono huku nje namna hii, ndugu Branham?" Nikasema, "Naam, bali kwa kawaida mimi huja huku nipate kupumzika." Na papo hapo hilo ono likatokea. Na ndugu Bodas, nafikiri yeye yuko nje sasa, alikuwa hapo. Ndugu Bankswood, nafikiri, na lo, watu kadhaa walikuwa kule juu, wanane ama kumi. Ndugu Banksud akiangalia jambo hili moja kwa moja huko mlimani, moja kwa moja kutoka hasa karibu nusu maili mahali wale malaika saba walipotokea, ambapo niliondoka hapa kwenda kule kwa ajili yao, ambao walirudi na kusema kuhusu ile mihuri saba. Yapata tu nusu maili kutoka pale. Na ndipo kesho yake, wakati jambo hili lilipokuwa likiendelea, mbona nini, nilimwambia ndugu, huyu ndugu, nikasema, "Shida yako ni kwamba una mzio jichoni mwako. Madaktari wamejaribu kwa miaka kadhaa kukomesha na hawawezi kufanya hivyo. Wanasema utanini, utakula jicho lako lote." Nami nikasema, "Bali usifadhaike, Bwana Yesu ameiheshimu imani yako." Ndipo akaiangusha tu bunduki yake. Kisha nikasema, "Mama yako, vile hasa alivyokuwa na shida aliyokuwa nayo." Naye akasema, "Hiyo ni kweli." Ndugu Roy Robertson kutoka hapa kanisani, anayesimama hapa sasa, nadhani ninyi nyote mnamfahamu. Nikijua alikuwa shujaa wa vita, na nikijua kilichokuwa kinaenda kutukia, niliweka mkono wangu juu ya bega lake, nikasema, "Ndugu Robertson, uwe mwangalifu. Angalia, jambo fulani liko karibu kutukia." Nirudi mahali nilipokusudiwa kusimama na kutoka hewani ukaja upepo wa kisulisuli, ukashuka kupita kwenye magenge kutoka juu, ambao ulikuwa mkali sana hata ukaipasua miamba inchi 8 ama 10 kupenyeza ndani kutoka kwenye kilele cha mlima huo na kuyatupa umbali wa yadi 200. Na kukanguruma mara tatu namna hiyo, ipo sauti ikatoka kwake, unaona? Na hao wote wakisimama pale, ndugu Banks aliyepo sasa alikuja na kusema, "Hayo ndio ulioniambia jana?" Nikasema, "Naam bwana, ndio hayo." Akasema, "Sasa ilisema nini?" Nikasema, "Sasa hayo ni kwa ajili yangu mimi tu kujua, ndugu Banks, unaona, kwa sababu ilikuwa ingewashtua watu sana." Lakini iliendelea, ilitendeka tu kidogo ikielekea kaskazini. Kidogo siku chache baadaye iliipiga bahari, na mliona lililotukia kuzunguka Fairbanks ilikuwa ni ishara ya hukumu. Sasa tunaona ya kwamba Mungu angali, mnaona, ningewapa watu hofu kuu. Na kwa hiyo basi walikuwa, hilo ilibidi litukie, mnaona, halina budi kutukia. Mambo ambayo hayana budi kutukia, hayana budi kutukia kwa vyovyote vile. Mnaona, litatukia kwa vyovyote. Musa wakati mmoja alitamani kumuona Mungu, ndipo Mungu akamwambia asimame juu ya mwamba.
Moses stood and he seen.
Na juu ya mwamba Musa alisimama na akamwona Mungu akipita, na mgongo wake ulionekana kama mgongo wa mwanadamu. Mungu alikuwa katika upepo wa kisulisuli na Mungu, wakati Musa akisimama juu ya mwamba. Nadhani nyote mliona hiyo picha huko nje hivi majuzi, ulisimama kwenye mwamba huo huo. Na hii hapa nuru hiyo, malaika wa Bwana mahali pale pale ilipongurumia. Ukisimama, iko pale pale kwenye ubao wa matangazo sasa tena. Angalia, Yehova wa agano la kale ndiye Yesu wa agano jipya. Mnaona? Je, ni Mungu yeye yule, akibadilisha tu umbo lake. Sasa, mtu fulani alisema hivi majuzi, mhudumu wa kibaptisti huko Tucson, unawezaje kusema ya kwamba Yesu na Mungu angekuwa mtu yule yule? Nikasema, vema, ni rahisi sana kama ukiacha mawazo yako mwenyewe yapite na uwazie katika kanuni za Biblia za jambo hilo. Wao ni mwenye uhai yule yule. Mungu ni roho, Yesu ni mwili ambao yeye alifunikwa ndani yake. Unaona? Nikasema, ni kama vile nyumbani kwangu, kwa mke wangu, mimi ni mume wake. Pia nina binti mdogo, Rebecca, mimi ni baba yake. Kisha nina mjukuu na jina lake ni Paul, mimi ni babu yake. Mimi ni mume, baba na babu. Na mke wangu hana madai kwangu kama baba wala babu, ana madai juu yangu tu kama mume. Naye binti yangu hana madai juu yangu kama mume wala babu. Yeye ni mtoto wangu. Mnaona? Lakini hata hivyo, watu hao wote watatu ni mtu yule yule. Mnaona? Huyo ni Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni madai tu ya kipindi cha wakati. Mungu ni yeye yule, Mungu yeye yule. Mungu alijibadilisha mwenyewe, hubadilisha umbo lake. Kama ukiangalia hapa katika Wafilipi, yeye alisema, hakuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alichukua mfano wa mwanadamu. Sasa, neno la Kiyunani hapo la hilo umbo, nimekuwa nikilitafuta siku nzima jana, nikijaribu kuwazia kwamba lilikuwa ni nini, ninapata, inaambatana na neno hili la enmorphe. Inaendelezwa A-N-M-O-R-P-H-A. Nikiangalia katika Kiyunani, kutaka kujua enmorphe ilikuwa ni nini, huenda nikatamka hilo visivyo, bali sababu ya mimi kuliendeleza, wakati kama kanda ikitolewa, watu watanini, wasomi watanini, watajua kile ni nachomaanisha kwalo. Yeye, wakati ile enmorphe, hilo linamaanisha kwamba yalijibadilisha. Yeye alishuka chini. Sasa, neno la Kiyunani pale linamaanisha ya kwamba, kitu fulani ambacho kisingeweza kuonekana, hata hivyo kipo. Kisha kinabadilishwa, na jicho linaweza kukiona. Unaona? Kama vile Elia alivyokuwa huko Dothani. Mnaona, yule mtumishi asingeweza kuona malaika hao wote waliopazunguka mahali pale, ipo Mungu akabadilisha tu, si kwamba aliwashusha hao malaika, bali alibadilisha kuona kwa yule mtumishi. Na hapo ilikuwapo milima imejaa malaika, na moto, na farasi wa moto, na magari ya moto, kote kumzunguka nabii wake. Mnaona, wao, yeye alibadilisha kule kuona. Kitu hicho tayari kipo pale. Kwa hiyo, lile nalojaribu kusema, ni ya kwamba Mungu, ambaye amekuwapo daima, yupo hapa. Jambo pekee alilofanya, hapo alipofanyika mwanadamu, alibadilisha kinyago chake. Unaona? Hii enmorphe, yeye alijibadilisha kutoka kile alichokuwa, akawa kile alicho, ama kinyago chake, onyesho lingine. Kama vile katika mchezo mkuu wa kuigiza. Kama nilivyokuwa nikizungumza asubuhi ya leo, kwa namna fulani nikifuatilia kwenye huu wa Shakespeare, imekuwa ni muda mrefu. Lakini wakati Shakespeare alipoandika huo mchezo wa kuigiza, nani, kwa ajili ya mfalme James wa Uingereza, wakati yeye, sifa bainifu ya Macbeth. Unaona, Shakespeare hakuamini katika wachawi, bali katika tamthilia hiyo, kwa kuwa mfalme kweli aliamini katika wachawi, kwa hiyo ilibidi awajumuishe wachawi. Unaona? Na sasa, ili aweze kufanya hivyo, walibadilisha wachezaji. Becky hapa, katika Carmen, waliigiza huo katika shule, ambako ndiyo kwanza ahitimu majuma machache yaliyopita. Sasa, labda mtu mmoja aliigiza sehemu tatu ama nne. Kusudi afanye hivyo, alibadilisha kinyago chake. Wakati mwingine anatokea, yeye ni mwigizaji huyu. Na wakati mwingine anapotokea, yeye ni mwigizaji mwingine. Lakini ni mtu yule yule wakati wote. Na ndivyo ilivyo na Mungu. Yeye alijibadilisha kutoka kwenye nguzo ya moto akawa mwanadamu. Kisha akajibadilisha kutoka kwenye huyo, akarejea kwenye roho tena, apate kuishi ndani ya mwanadamu. Mungu akitenda katika mwanadamu kile alichokuwa hasa. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu akitenda kazi katika mwanadamu, katika mwanadamu mmoja. Hivyo ndivyo yeye alivyokuwa. Alikuwa amejibadilisha kutoka nguzo ya moto, na halafu alikuwa ameingia ambayo ilikuwa ni pazia huko jangwani ambalo lilimficha Mungu kutoka kwa Israeli. Musa aliona umbo la mwili wake, bali kweli yeye siku zote alikuwa amefichika nyuma ya nguzo hii ya moto ambayo ilikuwa ni Logos, ambayo ilitoka kwa Mungu. Sasa tunaona hapa, sasa tangu Pentekoste, Mungu hatendi kazi akiwa ndani ya mwanadamu ama kutenda, sasa anatenda kupitia mwanadamu. Mnaona? Yeye alikuwa akitenda kazi akiwa ndani ya mwanadamu wakati huo, Yesu. Sasa, yeye anatenda kazi kupitia mwanadamu ambaye yeye amemchagua kwa kusudi hili. Mungu katika umbo la mwanadamu, yeye alijibadilisha kutoka umbo la Mungu, akawa katika umbo la mwanadamu. Yeye alikuja katika majina matatu ya wana. Alikuwa katika mwana, jina la mwana wa Adamu, mwana wa Daudi na mwana wa Mungu, majina matatu ya wana. Sasa yeye alikuja kwanza katika mwana wa Adamu kwa sababu yeye alikuwa ni nabii. Sasa Yehova mwenyewe alimuita Ezekieli na manabii mwana wa Adamu. Unaona nini? Yesu kamwe hakujiita mwana wa Mungu. Yeye alijiita mwana wa Adamu kwa sababu maandiko hayawezi kuvunjwa. Hakuna kitu kinachoweza kuvunjwa katika maandiko. Kila neno halina budi kuwa hivyo. Hivyo ndivyo ninavyoamini jambo hilo. Hivyo ndivyo ninavyopaswa kuwa, si kwa sababu naliamini, ni kwa sababu ni neno la Mungu. Sasa kama utaona hapo mwanzo, neno moja, ukurasa wa kwanza katika Biblia, katika mwanzo moja, unaona kwamba nini yote, magonjwa yote, huzuni yote, taabu zote, na kila kitu kilichowahi kuwapata wanadamu, kilikuja kwa sababu mtu mmoja alishuku neno moja, ikasababisha haya yote. Hapo ni mwanzoni mwa Biblia. Mwishoni mwa Biblia, Ufunuo 22, Mungu yeye yule alisema, mtu atakayeondoa neno moja kutoka katika hiki, au kuongeza neno moja kwake. Unaona, haina budi kuwa ni neno kwa neno, jinsi tu lilivyo. Kwa hiyo basi, na kuondoa tu kitu kidogo kama ninachoenda, mtu fulani daima akinifuatilia kuhusu wanawake kukata nywele zao. Sasa, kwangu mimi, mradi tu anafanya jambo hilo, sijali anafanya kitakatifu jinsi gani, na anajua kiasi gani, angali yuko makosani. Anavaa kaptura na nguo hizi namna hiyo, sijali anafanya nini, jinsi anavyoweza kuimba, jinsi anavyoweza kuhubiri vizuri, chochote angaliweza kufanya, anaishi maisha ya namna gani, bado ni hilo neno moja limevunjwa. Unaona? Unaona, haina budi kuwa ni kila neno. Sio sentensi, neno moja. Kwa hiyo, Biblia si ya kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Halina budi kuwa ni neno kwa neno, jinsi ilivyoandikwa. Hatuna budi kuamini jambo hilo, na si kuliamini tu, bali kuliishi. Tusipoliishi, basi hatuliamini, tunasema tu tunaliamini. Kama vile mimi, kulingana na vile nilivyosema, hawa wanafunzi wasingeweza kulielezea, bali waliliamini. Hata hivyo, nao wakafanya maungamo yao na kuliishi. Wakati hao wengine watu walipoliacha, wao walidumu nalo, waliliamini. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Hivyo ndivyo inavyokubidi kufanya jambo hilo. Haidhuru mtu mwingine yeyote anafanya nini, naliamini na halafu nalitekeleza. Usipofanya hivyo, basi huliamini. Sasa angalia sasa, wakati yeye alipokuja, ilimbidi kuja kama mwana wa Adamu, kwa sababu maandiko matakatifu yalisema ya kwamba angefanya hivyo, Mungu angewaondokeshea nabii. Kwa hiyo yeye asingekuja akijiita mwana wa Mungu, kwa sababu haikuwa ni kipindi hicho cha wakati. Yeye alikuwa ni mwana wa Adamu akitabiri, kutimiza na kuwafunulia mambo yote yaliyokuwa yamefanywa, kufananisha kile alichokuwa. Wakati huo, yeye alikuwa duniani kama mwana wa Adamu. Mwangalie yule mwanamke msirofoinike aliyemkimbilia na kusema, ewe mwana wa Daudi, ni rehemu. Kamwe hata hakuinua kichwa chake. Yeye hakuwa na madai juu yake kama mwana wa Daudi. Yeye alikuwa ni mataifa. Si zaidi sana ambavyo binti yangu awe na madai juu yangu kama mume ama mke wangu kama binti. Hata hivyo, yeye ni binti yangu na mke wangu, yeye ni binti yangu katika Injili. Lakini duniani, hana haki ya kuniita baba, unaona? Sasa angalia, mwanamke huyu mataifa hakuwa na madai kwake kama mwana wa Daudi. Lakini kipofu Bartimayo alikuwa nayo, unaona, yeye alikuwa ni Myahudi. Sasa, yeye alikuja kama mwana wa Adamu. Hamna budi kuyajua maneno haya na mambo haya. Mwangalieni hati right wakati ule mvuto wa tatu. Mnakumbuka jambo hilo. Zaidi ya mambo yote, mwanamke huyo alisema jambo lililo sahihi. Huna budi kusema neno hilo lililo sahihi, jambo lililo sahihi kwa Mungu. Angalieni sasa, yeye alikuja kwanza kama nabii. Nao wakamsulibisha. Walio wake walimsulibisha. Yeye alikuja kama mwana wa Adamu. Ndipo baada ya Roho Mtakatifu kuja, yeye basi alikuwa ni mwana wa Mungu. Mungu ni roho. Yeye alikuwa ndiye Roho Mtakatifu, mwana wa Mungu. Aliishi katika nyakati za kanisa kama mwana wa Mungu. Sasa, katika ule utawala wa miaka elfu, yeye atakuwa ni mwana wa Daudi, akiketi juu ya kiti cha enzi cha baba yake, Daudi. Yeye ni mwana wa Daudi basi. Pia kumbukeni, kati ya mwana wa Mungu, katika wakati wa kanisa la Laodikia, walimtoa nje. Na katika Luka, yeye alisema angefunuliwa tena kama mwana wa Adamu, yule nabii, akitimiza yaliyosalia, unaona? Maandiko yanafungana pamoja kikamilifu. Mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Ilikuwa ni kitu gani? Ni Mungu yeye yule wakati wote, akibadilisha tu umbo lake. Enmorphe. Yeye alilibadilisha tu. Mchezo mkubwa wa kuigiza kwake. Yeye anaucheza. Yeye alikuja kama mwana wa Adamu, yule nabii. Akafanya vivyo hivyo hasa. Hata maskini yule mwanamke katika dhambi zake zote, pale kisimani alimtambua. Alisema, najua yuaja Masihi ambaye anaitwa Kristo, hivyo ndivyo atakavyofanya. Unaona, alitambua kwa sababu yeye alikuwa mbegu iliyokusudiwa tangu zamani. Ndipo yeye, ambapo hao wengine hawakutambua jambo hilo, hawakuwa na kitu cha kutambulia. Walikuwa katika dhambi kwanza kabisa. Wakuwa, kwa kuigiza kwake, yeye hubadilisha umbo lake. Ndipo yeye, akaja katika namna ya mwana wa Adamu, kwa wakati wa wale watengenezaji, Wesley, Luther, na hao wote kote kote. Ndipo tunakuta kwamba waliyarundika sana, kama tu Israeli walivyofanya, mpaka anapotokea katika siku za mwisho, katika wakati wa Kipentekoste, kama Roho Mtakatifu, walimkataa. Walifanya jambo lile lile Israeli ililofanya. Na yeye anafanya nini sasa? Anarudi kama mwana wa Adamu. Na kisha kutoka huyo, mwana wa Daudi. Mnaona jinsi tulivyo karibu? Mwana wa Adamu. Mwana wa Daudi, mwana wa Mungu. Yeye anafunuliwa katika siku za mwisho kama mwana wa Adamu, kulingana na Malaki 4, nabii mwingine wote unaohusu wakati huo. Hajishughulishi na kanisa tena baada ya yeye, walimtoa nje, yuko nje, akibisha mlangoni. Mbegu fulani iliyokusudiwa mle ndani bado, hana budi kuzifikia. Na Mungu katika mwanadamu, alikuwa amejimimina mzima. Yoeli 2:28, tunaona, yeye alisema, nitamwaga katika siku za mwisho, roho wangu. Sasa, kama ukiangalia hilo neno hapo, neno la Kiyunani, huenda nikakosea kwa hili, bali lile ningeweza kupata, inawabidi kuyaangalia maneno. Kiingereza wakati mwingine, huwa na maana maradufu. Kama tu neno tunalosema, Mungu. Mungu aliumba mbingu na nchi, mwanzo moja. Lakini sasa katika Biblia ilisema, hapo mwanzo Elohimu. Sasa Elohimu, Kiingereza kinaliita Mungu. Lakini kwa kweli, haikuwa ni Elohimu. Chochote kinaweza kuwa Mungu. Kwa neno Mungu, unaweza kufanya sanamu Mungu. Unaweza kuifanya piano hiyo Mungu. Unaweza kufanya chochote Mungu. Lakini sivyo ilivyo kwa neno Elohimu. Inamaanisha, yeye aishie peke yake. Naona? Ile piano haiwezi kuishi peke yake yenyewe. Kuna kitu kingine kinachoweza kuishi peke yake. Kwa hiyo, neno Elohimu linamaanisha yeye aliyekuwapo daima. Mungu linaweza kumaanisha chochote. Naona tofauti katika neno hilo? Sasa, wakati niliposema hapa ya kwamba yeye alijimimina mzima, ama alijimwaga, sasa tungewazia hivi ya kwamba yeye alitapika. Neno la Kiingereza la kufanya tupu, ama kumwaga kutoka kwake, unaona, kitu fulani kilitoka kwake, kilichokuwa ni tofauti na yeye. Lakini neno kenos, katika Kiyunani, halimaanishi ya kwamba yeye alitapika, ama nini, mkono wake ulikatika, ama jicho lake lilitoka, mtu mwingine. Hiyo ni kusema, yeye alijibadilisha, yeye alijimwaga katika, amina, katika kinyago kingine, katika umbo lingine. Si kwamba mtu mwingine alitoka kwake, anaitwa Roho Mtakatifu, bali ilikuwa ni yeye mwenyewe. Nalipata? Yeye mwenyewe alijimwaga ndani ya watu, Kristo ndani yenu. Ni zuri jinsi gani, ni ajabu jinsi gani kuwazia Mungu akijimwaga ndani ya mwanadamu, ndani ya mwaminio, kumwaga. Ilikuwa ni sehemu ya mchezo wake wa kuigiza kufanya hivyo. Mungu, utimilifu wote, uungu wote kwa jinsi ya mwele, ulikuwa ndani ya mtu huyu, Yesu Kristo. Yeye alikuwa Mungu na Mungu peke yake. Sio nafsi ya tatu, ama nafsi ya pili, ama nafsi ya kwanza, bali ni ile nafsi, Mungu akijificha katika mwili wa mwanadamu. Timotheo wa kwanza 3:16, na bila shaka, siri ya utauwa ni kuu. Kwa kuwa, Mungu, Elohimu, herufi kubwa, Mungu, katika Biblia, irejeshe nyuma, yote yule, inahusu, katika ile asili ilisema, Elohimu, hapo mwanzo, Elohimu, mnaona? Na Elohimu, bila shaka, siri ya Elohimu ni kuu, kwa maana Elohimu alifanyika mwili, nasi tukamgusa kwa mikono. Elohimu, alijificha katika mwili wa kibinadamu. Yule Yehova mkuu, aliyefunika anga lote, wakati na kila mahali, alifanyika mtu. Tulimgusa kwa mikono, Elohimu. Hapo mwanzo, Elohimu. Naye Elohimu alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Kitu gani? Hii ndiyo njia yake, sehemu za mchezo wa kuigiza. Hivyo ndivyo atakavyoucheza, njia yake ya kujifunua mwenyewe kwetu kama mtu mwingine. Sisi ni wanadamu, naye anajua jambo hilo. Nasi tunafahamu tu kama wanadamu. Sisi tunajua tu kama wanadamu. Tunajua tu kama vile hisi zetu zitakavyoturuhusu kujua. Na haya yaliyosalia, hatunabudi kuamini kwa imani. Tunabudi kusema kuna Mungu. Ama tunamuona ama hatumuoni, tunaamini kwa vyovyote. Mnaona? Kama yupo ama hayupo, tungali tunaamini. Kwa sababu Mungu alisema hivyo. Kama vile Ibrahimu, asingeweza kumuona yule mwana, hakuna dalili, hakuna mimba kwa Sara, hata hakuna vipindi vya hedhi, wala chochote kile, bali hata hivyo, Mungu alisema hivyo. Matumaini yote, hata tumbo lake la uzazi lilikuwa limekufa, na uhai wa mumewe ndani yake ulikuwa umekwisha, na mtiririko wa uhai wake ulikuwa umekauka, na uhai wake ulikuwa umekauka ndani yake. Na hata hivyo, hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alipata nguvu, akitukuza, akijua ya kwamba Mungu alikuwa anaweza kufanya lolote, alilosema angefanya. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuliamini hilo neno siku hizi. Itakuwaje? Sijui. Mungu alisema itakuwa hivyo, na hilo latosha. Mtu huyu mkuu asionekana ni nani? Ni nani huyu ambaye Ibrahimu alimuona katika maono? Mwishoni kabisa, hata hivyo, yalidhihirishwa katika mwili. Kabla yule mwana hajaja, Mungu mwenyewe alimjia Ibrahimu katika umbo la mwanadamu katika wakati wa mwisho. Akadhihirishwa, alimuona katika nuru ndogo wakati mmoja, alimuona katika maono, aliisikia sauti yake, mafunuo mengi, lakini kabla tu ya mwana aliyeahidiwa, alimuona katika umbo la mwanadamu, na akazungumza naye, na akampa nyama na kinywaji. Unaona, angalia, Mungu mwenyewe, akiwa amefunikwa katika mwili wa mwanadamu. Hii ni sehemu ya njia yake. Hivi ndivyo ambavyo yeye hujidhihirisha kwetu. Hujidhihirisha neno la milele, Mungu, Yehova aliyefanyika mwili. Kama vile katika Yohana Mtakatifu 1, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu. Na nini? Hapo mwanzo kulikuwako Elohimu, naye Elohimu alikuwa, akafanyika neno, na huyo neno alikuwa ni Elohimu, naye neno alifanyika Elohimu. Unaona, jambo lile lile likijifunua tu, kama vile sifa, unaona, imo ndani ya Mungu. Sifa ni wazo lako. Mungu hapo mwanzo, yule wa milele, yeye hata hakuwa Mungu. Yeye alikuwa ni wa milele. Hata hakuwa ni Mungu. Mungu ni kitu cha kuabudiwa ama kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo hata hakuwa hivyo. Yeye alikuwa ni Elohimu, yule wa milele. Lakini ndani yake mlikuwamo na mawazo kwamba alitaka kufanyika mwili. Naye alifanya nini? Basi alinena neno, nalo neno likafanyika mwili. Hiyo ndio picha nzima kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Hakuna kosa. Ni Elohimu akifanyika mwili, kusudi apate kuguswa, kuhisiwa. Na katika ule utawala wa miaka elfu, huyo hapo Elohimu ameketi kwenye kiti cha enzi. Naona, hiyo ni kweli, pamoja na raia wake wote wamemzunguka, ambao waliwakusudia kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Ni kama mtu anayejenga sauti za kengele, ama anayefanya sauti za kengele mfinyanzi. Kila kengele haina budi kulia tofauti na nyingine. Nyenzo zile zile, bali kiasi fulani cha chuma, kiasi fulani cha feleji, kiasi fulani cha shaba, huifanya itoe ule mlio wa ngo. Hivyo ndivyo Mungu alivyo fanya. Yeye alizalisha hiki kikawa kile, kwa kile kwa hiki, kwa hiki kwa kile, mpaka akapata kile hasa yeye alichotaka. Hivyo ndivyo yeye alivyoshuka. Mungu alijifunua mwenyewe katika nguzo ya moto kwa wote kupitia kwa manabii, kisha katika mwana wa Mungu ambaye yeye alikuwa ni Mungu. Mnaona, ni Mungu yeye yule akileta hasa kutoka utimilifu hadi utimilifu, kutoka utukufu hadi utukufu. Hivyo ndivyo kanisa linavyoenenda. Angalia, kupitia katika nyakati, vivyo hivyo, manabii wake, yeye amejifunua mwenyewe. Hao hawakuwa ni manabii hasa, walikuwa ni miungu. Yeye alisema hivyo, kwa kuwa kile walichosema kilikuwa ni neno la Mungu. Walikuwa ndio mwili ambamo Mungu alikuwa amejifunika. Walikuwa ni miungu. Yesu alisema mwenyewe, alisema, nawezaje kunihukumu naposema mimi ni mwana wa Mungu? Torati yenu wenyewe inasema ya kwamba hao ambao walijiliwa na neno la Mungu walikuwa ni miungu. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni Mungu aliyejileta katika umbo la mtu aliyeitwa nabii. Unaona? Nalo neno la Bwana lilimjia mtu huyu, kwa hiyo haikuwa ni nabii huyo, nabii alikuwa ni pazia, bali hilo neno lilikuwa ni Mungu. Neno la mtu huyo lisingefanya hivyo. Unaona nalo maanisha? Haliwezi kutenda kazi jinsi hiyo. Lakini kwa uwezekano, ilikuwa ni Mungu. Unaona? Je, alikuwa neno la Mungu katika umbo la mwanadamu, aliyeitwa mtu. Angalia, yeye kamwe hakubadilisha tabia yake, ni umbo lake tu. Waibrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, yeye hakubadilisha tabia yake wakati alipokuja. Yeye daima ni yule nabii, kote kote katika wakati, kitu kile kile. Neno. Unaona? Yeye hawezi kubadilisha tabia yake, bali alibadilisha umbo lake. Waibrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye alibadilisha tu kinyago chake. Kama vile nilivyobadilika kutoka mume, wakati mtoto wangu amezaliwa, ndipo mimi ni baba. Wakati mjukuu wangu anapozaliwa, mimi ni babu. Mnaona? Lakini sibadiliki, huyo angali ni mimi. Mnaona? Na huyo ni Mungu. Ni kwamba tu nilibadilisha nini yangu. Unaona? Ni kwamba tu ulibadilisha umbo lako. Unaona? Angalia, na maumbile yanalibadilisha kutoka kijana hadi mtu wa makamo hadi mzee. Haya basi, unaona, unabadilisha tu umbo lako. Sasa usingeweza kusema maskini jamaa mdogo anayesimama hapa mwenye umri wa miaka 16 useme alikuwa ni babu. Asingeweza kuwa, umbo lake halina budi kubadilishwa. Miaka michache ulibadilisha, ndipo anakuwa babu. Unaona nalo maanisha? Lakini ni mtu yule yule wakati wote. Mtu yule yule Mungu wakati wote. Kwa njia hii, yeye hujifunua kwa watu wake katika kufanya jambo hili. Angalia, pia kwenye wakati wa ile nguzo ya moto, yeye alijifunua mwenyewe kwa watu wake. Katika wakati wa Yesu, yeye alijifunua mwenyewe kwa watu wake. Katika wakati wa Roho Mtakatifu, kama mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, yeye daima hujifunua kwa njia hiyo kwa watu wake, akiwafanya watu wamjue. Yeye amejifunika nyuma ya kitu fulani. Angalia, kwa njia ile ile, ama tabia ile ile, kila wakati. Mungu akijificha nyuma ya pazia katika Yesu, kufanya kazi ya ukombozi pale msalabani. Mungu asingeweza kufa kama roho. Yeye ni wa milele. Bali ilimbidi kuvaa kinyago na kutekeleza sehemu ya kifo. Yeye alikufa, bali asingeweza kufanya hivyo katika umbo lake la Mungu. Ilibidi afanye hivyo katika umbo la mwana, kama mwana wa Adamu duniani. Unaona? Ilibidi awe katika umbo la mwana. Ndipo wakati aliporudi kwenye Pentekoste, yeye alikuwa ni mwana wa Mungu tena. Naona kile ninachomaanisha? Mnalipata hilo wazo? Yeye alikuwa, ilibidi aje katika mwili wa binadamu kunini, na hakuna mtu asipo na tamaa ya kujuana kimwili. Kwa sababu hilo linathibitisha tena tamshi letu la uzao wa nyoka. Unaona? kujuana kimwili ni kujuana kimwili hasa, si matofaa, kujuana kimwili. Hiyo ni kweli, hilo lilibidi liwe. Angalieni hapa, naona kwa mtu yeyote mzuri, angalieni hao manabii huko nyuma, bali ilibidi yeye awe zaidi ya nabii. Mnaona? Kusudi aweze kufanya jambo hilo, ilibidi apitie kwenye kuzaliwa na bikira, ikionyesha ya kwamba kuzaliwa na bikira kulithibitisha, ilibidi azaliwe na bikira apate kuondoa laana hiyo, kile kiuasumu. Mnaona kile ninachomaanisha? Kwa hiyo ilibidi iwe ni kujuana kimwili. Yeye alithibitisha hilo kwa kule kuja kwake mwenyewe. Yeye alikuja si kwa tamaa ya kujuana kimwili, bali kwa kuzaliwa na bikira. Na yeye akabadilisha kinyago chake kutoka Yehova akawa Yesu, kusudi achukue kazi ya ukombozi katika ule mchezo wa kuigiza aliyokuwa akiigiza katika Mungu pale msalabani. Wayunani walitaka kumuona. Katika Yohana Mtakatifu 12:20, wengi wenu mlinisikia nikihubiri juu ya jambo hilo nikisema, mabwana, tungetaka kumuona Yesu. Mliona jambo hilo? Sasa, Wayunani walikuwa ni wasomi, walikuwa ni watu mashuhuri. Nao walikuwa na nini? Walikuwa na nini? Juhudi kali juu ya Mungu sana, kama vile Paulo alivyowahubiria kwenye mlima wa Areopago. Nao walikuwa wao waliuongoza ulimwengu katika sayansi na elimu, walikuwa ni watu mashuhuri, lakini waliabudu na kuamini hekaya za kale, na kwa hiyo vitabu vya sanaa na udadisi wa sanaa na kadhalika. Lakini wao walipatwa na kiherehere kuhusu mtu huyu ambaye angeweza kuwaponya wagonjwa na angeweza kutabiri mambo yaliyotukia juu ya alama. Basi walishikwa na kiherehere, kwa hiyo wakaja kumuona. Sasa, angalia kwa makini sasa, usikose jambo hili, unaona? Nao wakaja na wakamwambia Filipo, ambaye alikuwa ni wa Bethsaida, bwana, tungependa kumuona Yesu. Basi Filipo na mwanafunzi mwingine wakawaleta kwa Yesu kumuona Yesu. Sasa angalieni maneno yenyewe ambayo Yesu aliwaambia, kwa kuwa walikuja kuona yeye alikuwa ni nani, wala hawakuweza kumuona. Waliona lile umbo, bali yeye alikuwa katika hekalu lake. Mungu alikuwa katika hekalu lake, amefunikwa pazia katika mwili wa binadamu. Angalieni maneno aliyosema, chembe ya ngano isipoanguka ardhini, unaona, na ikafa, inakaa peke yake. Unaona, saa imewadia, hivi karibuni mwana wa Adamu atatukuzwa, unaona, naye hana budi kutoka humu duniani. Na isipokuwa saa hii ije, kamwe hamtaweza kuliona hilo, unaona. Hapa, kwa nini wasingeweza kumuona Yesu? Yeye alikuwa amevaa kinyago. Mungu alikuwa amevaa kinyago. Wayunani walimtaka Mungu, na alikuwa ndiye huyu hapa, lakini hawakuweza kumuona kwa sababu ya ule utaji. Na ni jambo lile lile leo. Wao hawawezi kumuona kwa sababu ya pazia limefunika uso wao. Hawa Wayunani walikuwa wamefunikwa kwa kinyago, ama Yesu alikuwa amefunikwa kwa kinyago kwa Wayunani. Angalia, yeye aliwaambia, chembe hii ya ngano isipoanguka ardhini, ukaa peke yake. Wao wasingeweza kufahamu ni jinsi gani, ni kwa nini wasingeweza kumuona. Hapo amesimama mtu, walikuja kumuona Mungu, na wakamuona mwanadamu. Mnaona? Hawakuweza kumuona Mungu kwa sababu Mungu alikuwa amefichwa nyuma ya pazia kwao. Sasa wekeni hilo niani mwenu, Mungu alikuwa ametiwa utaji katika mwanadamu. Wao wangeweza kusema, hakuna mtu angeweza kufanya mambo haya isipokuwa iwe ni Mungu. Hakuna mtu anayeweza kuyafanya, na jinsi ambavyo huyu hapa mtu amesimama, na hata hivyo kazi za Mungu zinadhihirishwa kupitia yeye. Mnaona? Hawakuweza kufahamu ya kwamba Mungu alikuwa amefichwa nyuma ya pazia. Yeye amejificha ndani ya mwanadamu, kama vile alivyojificha nyuma ya pazia daima. Lakini yeye alikuwa amejificha nyuma ya pazia kwao. Alikuwa katika hekalu lake la kibinadamu. Mungu alikuwa katika hekalu la kibinadamu. Sasa iweni waangalifu sana. Sasa yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaona? Mungu nyuma ya pazia, akijificha mwenyewe kwa ulimwengu, akiwa nyuma ya pazia la mwanadamu. Mnaona? Huyu hapa Mungu. Wale Wayunani wakisema, tunataka kumuona yeye. Yesu akasema, chembe ya ngano haina budi kuanguka ardhini ikafa. Unabudi kufa kwa mawazo yako yote. Unabudi kuyaondokea mawazo yako mwenyewe. Kama vile hawa wanafunzi walivyokuwa, hawakuweza kueleza kuhusu kula mwili wake na kuinywa damu yake, lakini unaona, walikuwa tayari wamekufa kwa mambo hayo. Walikuwa wamekufa kwa kanuni fulani. walikuwa wamekufa kwa Kristo. Haidhuru ni kitu gani, ama alionekana ameshindwa jinsi gani, hata hivyo wangali waliamini jambo hilo. Unaona? Wangeweza kuona katika mtu huyo, mtu aliyekula, aliyekunywa, aliyevua samaki, aliyelala, chochote kile, aliyekuwa amezaliwa hapa duniani, akatembea pamoja nao, akazunga nao, akavaa nguo kama hao wengine, bali huyo alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo Wayunani hawakuweza kumuona, kwa sababu yeye alifichwa kwao katika mwanadamu. Angalieni, neno lake kwao, tembe hii angano isipoanguka ardhini. Mungu nyuma ya pazia, katika umbo la mwanadamu, alijificha wasiweze kumuona. Waliweza tu kumuona mtu. Lakini wale waliokusudiwa tangu zamani, walimuona Mungu. Mmoja aliona mwanadamu, huyo mwingine alimuona Mungu. Unaona? Na ilikuwa ni Mungu nyuma ya pazia la mwanadamu, ikiwafanya watu wawili kuwa sahihi. Lakini imani yako katika yale usiyoyaona, unayaamini hata hivyo. Mungu nyuma ya pazia la mwanadamu. Yeye alikuwa katika mwili huo, na mwili huo ulikuwa ndio pazia lake. Lile pazia lilipasuliwa, unaona, kusudi Mungu apate kudhihirishwa. Katika agano la kale, Mungu alikuwa amefichika wakati alipokuwa kwenye kiti chake cha rehema. Kwenye kiti cha rehema kwa pazia. Katika agano la kale, Mungu alikuwa katika hekalu lake. Lakini watu walikuja na kuabudu namna hii. Lakini kumbukeni, kulikuwako na pazia, amina, lililomficha Mungu. Walijua Mungu alikuwa yupo, wasingeweza kumuona. Ile nguzo ya moto haikuonekana tena kule. Je, mlifahamu? Hakuna wakati mmoja katika maandiko, tangu wakati ile nguzo ya moto iliporudi nyuma ya lile pazia, ilipopata kujionyesha tena, mpaka ilipokuja kutoka kwa Yesu Kristo. Mungu alikuwa nyuma ya pazia. Wakati aliposimama duniani, yeye alisema, nimetoka kwa Mungu, tena ninarudi kwa Mungu. Ndipo Paulo, baada ya kufa kwake, kuzikwa na kufufuka, akienda zake Dameski, hii hapa ile nguzo ya moto tena. Ilikuwa ni kitu gani? Imetoka nyuma ya pazia. Utukufu kwa Mungu. Yeye alikuwa ndani nyuma ya pazia. Sasa yeye alikuwa nyuma ya nini? Pazia la ngozi. Mnaona, ngozi za pomboo nyuma ya pazia. Ndipo wakati hilo pazia lilipopasuliwa siku aliyosulubiwa, pazia lilokuwa amefungwa kwalo lilipasuka kwenye ile siku ya kusulubiwa, kiti chote cha rehema kilionekana wazi. Sasa, Wayahudi hawakuweza kufahamu jinsi ambavyo Mungu angeweza warehemu watu wenye dhambi, wachafu kama tulivyo sisi, bali hawakuweza kumuona huyo aliyekuwa akitoa rehema, kwa kuwa alikuwa amefichwa. Alikuwa nyuma ya kiti cha rehema, upande wa ndani, ngozi za pomboo zikining'inia chini, zikimfunika. Kabla, hapo nyuma, kama mtu yote aliingia nyuma ya lile pazia, ilikuwa ni kifo cha ghafla. Amina. Loo, tutapata somo hapa katika dakika moja. Unaona, kama mnaweza, mnaweza kulipokea. Tembea nyuma ya hizo ngozi. Hata mmoja wa wana wa kuhani alijaribu kufanya hivyo wakati mmoja na akafa. Usiende nyuma ya pazia hilo. Yule mtu aliyeingia nyuma, kwa nini? Hakukuwako na ukombozi bado katika hilo. Ilikuwa ni kwa uwezekano. Ilikuwa tu ni kwa uwezekano. Na chochote cha uwezekano si kitu halisi bado. Naona, ni kwa uwezekano tu. Ilikuwa ni ukombozi. Dhambi ilifunikwa, sio kuachwa, kuondolewa hasa, sio kuondolewa. Kuondolewa ni kutalikiwa na kutengwa. Na kwa hiyo, damu ya kondoo na ya mbuzi isingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo Yehova alikuwa amefichwa nyuma ya pazia. Sasa, huko nyuma ya pazia hili, ambako yeye alikuwa amefichwa, kuingia mle, mtu alianguka akafa, jaribu kuingia ndani yake. Lakini tangu Pentekoste, tangu kule kusulubiwa, wakati hilo pazia lilipopasuliwa toka juu hata chini, kwa ajili ya kizazi hicho, Yesu alikuwa ndiye huyo Mungu aliyefunikwa pazia. Na wakati alipokufa pale Kalvari, Mungu alituma moto na radi na kulipua pazia hilo toka juu hata chini, hivi kwamba kiti chote cha rehema kilionekana wazi, bali wao walikuwa ni vipofu sana kuweza kuona jambo hilo. Kama Musa alivyosema hapa, ijapokuwa ama Paulo alivyosema, kusomwa kwa Musa anaposomwa bado, lile pazia lingali moyoni mwao. Lo, ndugu dada, hilo ndilo Wayahudi walilofanya wakati pazia lilipopasuliwa na kumweka Mungu dhahiri kabisa akining'inia msalabani. Je, alikuwa anaonekana dhahiri kabisa, bali hawakuweza kuona jambo hilo? Je, ingewezekana ya kwamba mataifa wamefanya jambo lile lile? Hey, Mungu, wakati wamekuwa na nyakati za kanisa za mwana wa Mungu. Bali wakati sasa pazia la madhehebu haya na kadhalika, pazia ili la mapokeo tulilo nalo tangu Pentekoste, wakati mapokeo ya kanisa yamepasuliwa, mambo ambayo watu walisema siku za miujiza zimepita na mambo haya. Na Mungu ameondoa pazia kwake na kuliweka dhahiri kabisa, na wako tayari kulisulipisha tena vile vile hasa. Mungu aliyefunuliwa dhahiri, walipaswa kumwona amesimama pale. Hata hivyo alikuwa ni wa kawaida sana. Yeye alikuwa ni mtu wa kawaida. Hawakuweza kuona jambo hilo. Unaona, hapo alisimama mtu. Pema, wao walisema, jamaa huyu, yeye alitoka kwenye shule gani? Lakini kumbukeni, wakati mkuki huo ulipo uchoma mwili wake, hiyo roho alimuacha. Hekalu, vibao vya dhabihu vikapinduliwa, na radi ikapiga kupitia hekaluni na kulipasua lile pazia. Ilikuwa ni kitu gani? Huyo hapo Mungu wao ameangikwa pale Kalvari, na walikuwa vipofu sana kuona hilo. Ikamweka dhahiri, na bado hawalioni. Wao ni vipofu. Mungu aliyetiwa utaji katika mwanadamu. Mnakumbuka, yeye halafu alirudi kwa Paulo baada ya jambo hilo, na kwa Petro akiwa gerezani kama nguzo ya moto. Mnakumbuka hilo? Lakini katika siku za mwisho, anapaswa kurudi tena. Lakini nguzo ya moto inapaswa kurudi tena, kumdhihirisha mwana wa Adamu. Naona, kuonyesha neno, ile nuru. Mapokeo ambayo yamekuwako yataondolewa. Hakuna kitu kitakacholisumbua, itatendeka hata hivyo. Mungu anayararua tu hayo madhehebu na mapokeo. Yeye atafanya hivyo na roho wa aina gani, kama alivyofanya mara ya kwanza? Angalia yale aliyofanya katika siku za Elia, katika siku za Yohana. Msianze kusoma mioyoni mwenu, mna baba Ibrahimu, maana Mungu anaweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Unaona? Msiwazie, maana mimi ni mfasi wa hili na ni mfasi wa lile. Unaona? Mungu akilirarua lile pazia, unaona, kuonyesha yeye ni nani. Unaona? Angalia ni pazia wakati napopasuka hapa sasa. Tunaona sasa. Sasa, wakati mmoja, kama mtu alipitia kwenye pazia hilo, ilikuwa ni kifo cha ghafla. Sasa, ni kifo kutolipenya. Amina. Kama huwezi kuvunja pazia hilo la mapokeo, uvunje ukuta huo wa dhehebu, kumwona Mungu katika nguvu zake, ni kifo. Ambapo wakati mmoja ilikuwa ni kifo kuingia, sasa ni kifo kukaa nje. Kiti chote cha rehema kimewekwa wazi. Mtu yeyote anaweza kukiona, pazia limepasuliwa. Utukufu kwa Mungu. Kiti chote cha rehema kinaonekana wazi. Jinsi ambavyo Mungu angewarehemu wenye dhambi wachafu sana kama sisi, wakati yeye alipojificha ilikuwa ni siri, na sasa liko dhahiri ama wazi kabisa, limefunuliwa na neno lake. Ni neno daima, siku zote, huyo ni Mungu. Neno ndilo linalolifungua. Kama watu hao wangalijua neno la Mungu siku hiyo wakati Yesu alipokufa, wangalikiona kiti cha rehema, wangaliona yeye alikuwa ni nani. Huyo alikuwa ni nani basi? Kwa nini pazia likapasuka? Bukeni, ilikuwa ni kifo kuingia mle, hakuna mtu angaliweza kumuona. Musa alimuona katika mfano, ilikuwa ni kisulisuli, ilikuwa ni mgongo wa mwanadamu. Kema huyu hapa, mgongo unaotokwa damu, mtu yuyo huyo. Ilikuwa ni kitu gani? Mungu alitaka kuwaonyesha kile kiti cha rehema. Mungu alitaka kuwaonyesha kwamba yeye alikuwa ni nani. Kwa hiyo lile pazia hekaluni, kutoka katika mkono wa Mungu, juu lilipasuliwa toka juu mpaka chini, na likamuonyesha Mungu dhahiri, ilikuwa ni Yesu Kristo, ameangikwa msalabani, kile kiti cha rehema. Na ilikuwa ni kitu gani? Watu walikuwa vipofu sana kuliona. Sasa limejirudia tena, mapokeo yao. Vipi basi, kwenye ile siku ya Pentekoste, neno lilikuja na lilikuwa katika umbo la mwana wa Mungu, na wakaanza kuliundia madhehebu huko Nikea Rumi. Jambo la kwanza, walishikanja wakaenda kwa Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste, na kadhalika. Ni mapokeo yaliyoundwa mpaka mtu hajui mahali anaposimama. Ni utukufu kwa Mungu, yale ahidi katika siku za mwisho, yale angefanya. Yeye angeonyesha neno lake dhahiri, limefunguliwa mbele zetu tena, naona kulifungua. Kama wangalilijua tu neno, wangalijua Yesu alikuwa ni nani. Kama mtu angalilijua tu neno la Mungu, angejua saa tunayoishi na kile kinachoendelea. Wao wanakataa tu kulisikiliza hilo neno. Mapokeo yao, ni kitu gani kiliwafanya wale Wayahudi kuona hilo? Nini? Ilionekana kana kwamba kweli wangeliliona, kwa sababu kitu hicho kilipasuliwa kikafunguliwa. Kilipasuliwa kikafunguliwa kwa kusudi fulani. Uamsho huu unaoendelea sasa ni kwa ajili ya nini? Ungefanikiwaje? Ungebarikiwaje? Sijali una maigizo mangapi ama chochote kile, hilo halinini. Wakati Musa alipotoka, kulikuwako na kundi mchanganyiko lililoandamana naye. Lakini hilo linafanywa hivyo kwa sababu gani? Ni Yehova mwenyewe akiondoa utaji kwa Mungu aonyeshe tofauti kati ya kweli na uongo. Ni lipi? Methodisti, Baptisti ama Presbiteri, au ni nani aliye sahihi? Neno la Mungu ni kweli. Neno la kila mtu naliwe uongo na langu kweli. Mungu hahitaji mfasiri yeyote, yeye hujifasiria mwenyewe. Ulidhihirisha naku, linatoa tafsiri yake. Mungu akijifunua mwenyewe. Ndo jamani, moja kwa moja miongoni mwetu, na uona mkono wake mkuu ukisema mambo haya, ukifanya mambo haya. Nina jambo fulani juu ya hilo usiku wa leo. Unaona, juu ya jinsi ya kuangalia mkono wa Mungu, yale unayofanya, jinsi unavyojifunua. Unaona? Nao watu wanasema, no, huo ni upuzi, huo ni ulokole hapo, hakuna kitu hapo, upuzi huo. Huyo ni Beelzebuli, huyo ni shetani, huko ni kupiga ramli, hilo ni hili. Unaona? Jambo lile lile walilosema kumhusu. Kanisa, na kama kanda hii kitoka hii, hivi hamwezi kuona enyi wahudumu wa injili mahali mnapoishi? Hivi hamwezi kuona saa tunayoishi? Mungu akijionyesha mwenyewe, akiweka kando. Angalieni, yeye alichukua hilo pazia la hekalu na kulipasua vipande vipande wapate kumuona Mungu dhahiri, na walikuwa vipofu mno wasingeweza kumuona. Naye amefanya jambo lilo hilo leo, akiweka neno lake moja kwa moja mbele, yale yeye aliyoahidi, kila ahadi katika neno ikiwa moja kwa moja mbele zetu dhahiri. Unajua kile kanisa la kimataifa linachofanya? Jambo lile lile kanisa la Kiyahudi lililofanya, pofu mno kuliona. Kivyo tu, itakuwa mioyoni mwao kama tu ilivyokuwa katika siku hiyo. Angalia, kifo, kambali nalo sasa, unabudi kuingia ndani yake, picha kwenye pazia hili, la sivyo, hutaingia. Jinsi ambavyo Mungu angeweza kuwarehemu, bali kumbukeni vile ilivyokuwa, ya kwamba Mungu anadhihirisha kile kilichokuwa nyuma ya lile pazia. Angalieni kile kilichokuwa nyuma ya pazia, hilo neno. Lilifunika nini? Neno. Ilikuwa ni kitu gani? Liko kwenye sanduku. It was the word. Ilikuwa ni lile neno ambalo lile pazia lililificha. Mnaona? Na Yesu alikuwa ndiye neno hilo. Na yeye ndiye hilo neno. Nalo pazia la mwili wake lililificha. Na siku hizi pazia la mapokeo linalificha neno tena, ikisema si hivyo, lakini ndivyo ilivyo. Mungu analishuhudia, akijitangaza mwenyewe moja kwa moja mwenye kung'aa kama jua mbele ya kila mtu, na wanashindwa kuliona. Mungu uturehemu. Katika mfano, Musa akija kutoka katika uwepo wa Mungu, akiwa na neno la Mungu kwa wakati huo. Sasa angalia, tuko katika Kutoka 19 sasa, sikose jambo hili sasa. Kutoka 19, Musa anatoka katika uwepo wa Mungu, ama 20 na 21, 19, 20 na 21. Musa anatoka katika uwepo wa Mungu. Amekuwa ndani ya neno, neno limeandikwa. Naye akiwa mbele za Mungu na neno, je, alikuwa na neno la wakati huo? Kuna neno kwa kila wakati. Na Musa akitokea, uso wake uling'aa sana. Unaona? Neno lilikuwa ndani yake, tayari kudhihirishwa, litolewe kwa watu. Neno la kweli, Mungu alikuwa ameliandika, nalo lilikuwa pamoja na Musa. Angalia, ilikuwa pamoja na Musa, ilikuwa tayari kudhihirishwa. Je, alikuwa neno kwao? Alikuwa neno lililo hai, lililofichwa. Alijitia utaji. Ilibidi Musa kuweka utaji juu ya uso wake mwenyewe. Kwa nini? Je, alikuwa ni hilo neno. Amina. Mpaka neno hilo lilipotambulishwa, ilibidi Musa kujitia utaji. Amina. Mnaona hilo? Popote lilipo neno, limetiwa utaji. Musa alikuwa na neno. Sasa kumbukeni, baada ya neno kudhihirishwa, Musa alikuwa ni Musa tena. Mnaona? Lakini wakati neno hilo lilipokuwa ndani yake lipate kutolewa, yeye alikuwa ni Mungu. Vema, yeye hakuwa ni Musa tena. Yeye alikuwa na neno la Bwana kwa ajili ya wakati huo. Hakuna kitu kingaliweza kumgusa mpaka kipindi hicho kiishe. Alikuwa na neno hilo ndani yake. Kwa hiyo basi, wakati alipokuja, watu waligeuza vichwa vyao, wasingeweza kufahamu. Walikuwa wamebadilishwa. Yeye alikuwa ni mtu wa tofauti. Alikuja na neno hilo, naye aliweka utaji, Biblia ilisema, juu ya uso wake, kwa kuwa yeye alikuwa na neno, naye alikuwa ni neno kwao. Sasa angalia, kama Musa, ndugu, hapa patakuwa na tusi. Lakini kama Musa, kama vile Paulo alivyosema hapa katika Wakorintho wa pili, mlango wa tatu, kama ilimbidi Musa kufunika uso wake akiwa na utukufu wa namna hiyo juu yake, unaona, kwa sababu huo ulikuwa na utukufu wa kawaida, hiyo ilikuwa ni torati ya mambo ya kawaida. Na ikiwa Musa akijua ya kwamba ilibidi torati hiyo iangamie, bali utukufu huo ulikuwa ni mkuu sana, hata uliopofusha watu, hata ikabidi waweke utaji juu ya uso wake, zaidi sana vipi itakavyokuwa.
Spiritual blinded people.
Watu waliopofushwa kiroho.
That glory was to fade away.
Huo utukufu ulikuwa ubatiliki. Bali utukufu huu hautabatilika. Unaona? Musa alikuwa na sheria za kimwili, hukumu, hakuna neema, hakuna chochote. Ilikuhukumu tu. Lakini huu tunaonena kuhusu, hiyo haikuwa na msamaha. Hiyo ilikuambia tu kile ulichokuwa. Huu unakupa njia ya kuepukia. Na wakati neno hilo linapofunuliwa, loo jamani, litakuwa na uso wa namna gani? Itabidi litiwe utaji. Halina budi kutiwa utaji. Sasa angalieni. Kwa hiyo, roho anatiwa utaji katika hekalu la kibinadamu. Naona, ye anapaswa kuzungumza maneno ya kawaida, akiwa na utaji wa kawaida. Sasa, Paulo akizungumza hapa sasa, na katika mwelekeo huu, roho neno.
We are ministers not of the letter, the law.
Sisi ni wahudumu, si wa andiko, torati, bali ni wahudumu hodari wa roho. Kwa roho huchukua andiko na kulidhihirisha. Hiyo ilikuwa ni torati tu, ilibidi uende ukaiangalie, useme, usizini, usiibe, usiseme uongo, usifanye hili, lile, ama linginelo. Mnaona? Ilikubidi kuangalia hilo.
But this is spirit that comes up on the promised word for this age.
Lakini hii ni roho inayokuja juu ya neno lahidiwa kwa ajili ya wakati huo, na inaleta na kudhihirisha, sio vibao viwili vya mawe, bali uwepo wa Mungu aliye hai. Si wazo fulani la kubuniwa alilobuni mtu fulani, ama hudini fulani, njama, bali ahadi halisi ya Mungu iliyofunuliwa na kudhihirishwa moja kwa moja mbele zetu. Hilo litakuwa nyuma ya pazia la aina gani? Na kupoteza hilo, unaona, hilo lilikuwa ni kuu sana, mpaka hata watu wakasema, walisema walipomuona Yehova akishuka katika hii nguzo ya moto, na kuanza kuitikisa nchi, na mambo aliyofanya, na mlima ukiwaka moto, na hata kama mtu yeyote alijaribu kwenda karibu na mlima huo, aliangamia. Ilikuwa ni mkuu sana, hata Musa aliogopa lile tetemeko. Basi, kama wakati huo yeye aliutikisa mlima pekee, wakati huu, atazitikisa mbingu na nchi. Na utukufu huu je? Kama huo ulifunikwa na utaji wa kawaida, huu ni nini sana? Umetiwa utaji wa kiroho. Kwa hiyo usijaribu kuangalia mambo ya kawaida, vunja uingie katika roho uone mahali ulipo, uone ni wakati gani tunaoishi. Je, lina maana yoyote kwenu? Unaona? Ni utaji wa kiroho ulio juu ya watu wakisema, mimi ni Methodisti, mimi ni sawa na mtu mwingine yeyote, mimi ni Baptisti, na mimi ni Mpentekoste. Hivi hamtambui kitu hicho ni utaji wa mapokeo? Kinaficha Mungu kutoka kwenu? Hicho ndicho kitu kinachowafanya msifurahie nini yote. Ndio unasema, mimi upaza sauti na kurukaruka. Yeye alisema kila neno. Hawa aliamini kila neno ila moja. Unaona? Ni neno lote la Mungu, ahadi ya wakati huu ikidhihirishwa. Unaona? Angalieni sasa tunapoendelea, ina mengi hapa ya kuzungumzia, lakini na karibu kurasa 20, lakini ni za mitasari, lakini sitazungumza juu yake yote, unaona nitaharakisha. Yeye amefunikwa na utaji wa kawaida, kabla haja wazungumzia watu neno. Sasa, Mungu hanabudi kujifunika, kama alivyoahidi katika mwili wa kibinadamu. Mungu, unalipata? Mungu hanabudi kujifunika katika mwili wa kibinadamu, na kuweka utaji wa kiroho juu yao, kusema, vema, mimi ni hiki, na mimi ni kile, kusudi aseme na watu. Wakati pazia hilo ambalo ni pazia la mapokeo linapopasuliwa vipande viwili, basi nini? Hivyo ndivyo wanavyosema, mbona siku za miujiza zimepita. Jamaa fulani aliniambia hivi majuzi, maskini mhubiri wa kibaptisti huko mahali fulani alinijia, ndugu Green, na akasema, ndugu Branham, hili hapa jambo moja nililo nalo dhidi yako. Akasema, tunajaribu kuwafanya watu, ilikuwa ni huko chini kwenye hoteli ya Ramada wakati ulipokuwa na mkutano huko chini. Akasema, tunajaribu kuwafanya watu waamini katika wakati wa kimitume, uishi kuhizi kana kwamba walikuwa katika wakati wa mitume. Akasema, wakati wa kimitume uliisha pamoja na mitume. Nikasema, ati uliisha? Naam. Nikasema, ni nani aliyekuwa msemaji kwenye wakati wa mitume? Akasema, wale mitume 12 kwenye chumba cha juu. Nikasema, basi Paulo hakuwa mmoja wao. Nikasema, msemaji alikuwa ni Petro. Na Petro alisema kwenye ile siku ya Pentekoste, alipoona haya yote yakiendelea na Roho Mtakatifu akitenda kazi, yeye alisema, ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, na kwa hao walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kama yeye angali anaita, basi jambo lile lile lipo hapa. Wakati wa mitume uliisha lini basi? Wakati wa mitume unaisha wakati Mungu anapoacha kuita. Hakusema lolote, ila aliichukua kofia yake akaondoka. Inachukua neno kufanya jambo hilo. Ni neno. Yesu alimwambia Shetani, imeandikwa. Unaona, jambo hilo hilo, imeandikwa. Nikasema, Petro alisema ya kwamba hautaisha kamwe. Wote watakaoitwa na Bwana wamjie, baraka hii ilikuwa ni kwa ajili yao. Sasa mnasema, alikoma, lini? Hakuna madhara yaliyofanywa. Nikasema, la Bwana, hata kidogo, endelea. Aha. Papo hapo, mnaona? Petro alisema ilikuwa ni kwa kila mtu atakayeitwa na Mungu amjie, angepokea baraka ile ile ya kimitume. Hilo ni neno la Bwana, unaona? Sasa, utaji wa kawaida. Mungu, neno, akiwa katika pazia la mwili wa kibinadamu, ilikuwa ni kitu gani? Mungu alitoa utaji katika Musa. Mungu alikuwa ndani ya Musa, ametiwa utaji. Uwepo wa Mungu ulikuwa ndani yake. Yeye alikuwa mkamilifu sana, akiwa na neno ndani yake namna hiyo, hata ilimbidi kuutia utaji uso wake. Na alikuwa ni nabii aliyethibitishwa, aliyelifunua neno na kuwaambia, msi nini, mta nini, na hamta nini, unaona? Kukipa kizazi hicho neno lake, yeye alijifunika pazia katika mwanadamu, la sivyo, neno lingaliwafofusha hata walioitwa watoke, unaona? Hata watu waliokuwa huko nje wasingeweza kuvumilia kuona jambo hilo. Katika Kutoka tunaona ya kwamba wao walisema, acha Musa aseme, sio Mungu. Unaona ni kwa nini nguzo ya moto haitokei mara nyingi mno? Mnaona? Mungu alisema, mimi nitafanya hivyo. Nitaondokeshea nabii. Amina. Nitaondokeshea mmoja, naye akaja vivyo hivyo hasa. Nitaondokeshea, naye atakuwa ni neno. Akasema, kama wanataka kuona kwamba neno ni nini, kasema, sasa Musa, ilikutokea huko ngambo, kile kichaka kilicho waka moto, kasema, itashuka na kuwasha moto mlima huo. Kasema, wataona ya kwamba umesema kweli, itaonekana hapa katika njia iyo hiyo ya moto, itaonekana hapa, na kuwathibitishia watu, itaithibitisha huduma yako. Hayo ndio yeye aliyomwambia Musa hapa, kwa maneno mengi. Angalieni, yeye alisema, sasa nitakutukuza wewe mbele za watu. Akasema, sasa wewe uliwaambia ya kwamba nilikutana nawe pale kwenye kichaka kilichowaka moto, sasa nitashuka moto ule ule, nami nitawaacha watu waone ya kwamba hukusema uongo juu ya jambo hilo. Hata unaweza kuthibitisha jambo hilo kisayansi ukitaka. Unaona? Nitashuka moja kwa moja na kuwafanya wajue. Ndipo wakati alipoanza kunguruma, wakati Yehova alipoanza kunguruma, hao watu walisema, "La, la, la, usiache Yehova aseme, tutakufa." Unaona, ilimbidi kutiwa utaji. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alijitia utaji katika Musa na kumpa Musa neno. Ndipo Musa akashuka na kunena neno la Bwana huku ametia utaji juu ya uso wake. Hiyo ni kweli? Yehova akiwa ametiwa utaji katika mfano wa nabii, kwa kuwa ingekuwa nini kabisa, na Mungu akasema asingenena nao tena namna hiyo. Yeye angesema nao kwa nabii pekee. Hivyo ndivyo tu angenena tangu wakati huo na kuendelea. Hivyo ndivyo tu alivyowahi kunena. Hiyo ni kweli. Si kwa njia nyingine yoyote, yeye hasemi uongo. Angalieni, Musa pekee ndiye aliyekuwa na neno. Sasa, hapakuwapo na kundi liloshuka likaja, hakukuwako na Mafarisayo tu, ama Masadukayo, ama haikuwa ni dhehebu fulani ama ukoo, ilikuwa ni Musa. Yeye alimchukua mtu mmoja. Yeye hawezi kuwachukua watu wawili ama watatu tofauti. Yeye humchukua mtu mmoja. Musa alikuwa na neno, na Musa peke yake. Yoshua hata hakuwa nalo. Hakuna mtu mwingine aliyekuwa nalo. Amina. Yoshua alikuwa ni jemadari. Yoshua alikuwa ni amiri jeshi wa jeshi. Yoshua alikuwa ni mwaminio, Mkristo. Lakini Musa alikuwa ni nabii. Neno haliwezi kumjia Yoshua, halinabudi kumjia Musa. Yeye alikuwa ndiye nabii mkuu wa wakati huo. Angalieni, neno kamwe halikumjia Yoshua mpaka Musa alipokuwa ameondoka. La, Bwana. Mungu hutenda kazi na mtu mmoja kwa wakati mmoja. Mungu ni mmoja, mnaona? Sasa, Musa tu ndiye aliyekuwa na neno, sio kundi.
God warned any persons not to try to follow Moses into that veil.
Angalia, Mungu alimuonya mtu yeyote asijaribu kumfuata Musa kuingia kwenye pazia hilo. Waigaji, mnaona? Mwanamke, mwanamume, kuhani, yeyote yule, awe mcha Mungu jinsi gani, awe mwanamume jinsi gani, awe mheshimiwa jinsi gani, hata wawe jinsi gani, yeye aliwaonya, acheni Musa aje peke yake. Na kama mtu yeyote, hata mnyama akiugusa, hanabudi kuuawa papo hapo. Msipenye mkaingie mbele ya pazia hilo, pazia hilo ni la mtu mmoja. Ujumbe huo ni mmoja, mnaona? Hekaluni, mtu mmoja aliingia mara moja kwa mwaka, ametiwa mafuta na kutayarishwa kuingia, sio kulileta neno, bali kutoa dhabihu ya damu. Hata kwenda mle ndani mbele yake, ni mmoja tu, mtu mwingine yote alikufa, mnaona? Wanakufa kiroho sasa. Huu ni utaji wa kiroho, unaona? Huo ulikuwa ni utaji wa kawaida. Huu ni utaji wa kiroho, unaona? Wanaendelea kutembea moja kwa moja kuingia kule nyuma. Unaweza kuambia, ndio najua, ninajua hilo, bali mimi nilisema, endeleeni, ni sawa, linanena tu. Unakumbuka, pigo la mwisho kule Misri lilikuwa ni mauti kabla ya kule kutoka. Pigo la mwisho duniani ni mauti ya kiroho kabla ya kule kutoka. Ndipo maiti yao itachomwa moto na kurejeshwa mavumbini, na wenye haki watatembea juu ya majivu yao. Lakini jambo la mwisho ni mauti ya kiroho, ulikataa neno. Sasa angalieni, Mungu aliwaonya watu wote wasijaribu kumfuata Musa kuingia katika pazia la moto. Musa alikuwa atiwe utaji, ilibidi atoke mle. Musa aliingia kama Musa, aliingia katika nguzo hii ya moto. Na wakati alipotoka nje, alikuwa ametiwa utaji. Kwa kuwa yeye aliingia mle kutoka katika mapokeo yake, mapokeo ya wazee, alikuwa ameiona nguzo ya moto. Bali sasa anaingia ndani ya nguzo ya moto. Mnaona? Amina. Ndipo akatoka ametiwa utaji. Neno la Mungu katika mwanadamu limetiwa utaji. Huyu hapa iwaja akitoka, loo jamani, ninaweza kuona jambo hilo. Mwonya mtu mwingine yote asijaribu hilo, hakuna mtu anayeweza kuiga hiyo, afadhali usiige, mnaona? Hata kuhani ama mtu mtakatifu, yeyote yule, kardinali, askofu, chochote kile, nikijaribu kuingia kwenye pazia hilo, kilikufa. Mungu aliwaonya, hatutakuwa na uigaji wowote. Neno lake linafunuliwa kwa mmoja. Daima imekuwa hivyo. Nabii alikuja na neno la Bwana kila kipindi cha wakati, kila wakati, kote katika maandiko. Neno humjia mmoja katika kila wakati, vivyo hivyo hata katika nyakati za kanisa, tangu wa kwanza hadi wa mwisho. Wengine wana mahali pao, hiyo ni kweli. Angalia, lakini kaeni mbali na hiyo nguzo ya moto. Unaona? Ni somo la jinsi gani tunalosoma hapa. Unaona, kila mtu akitaka kuwa Musa na kila mtu, unakumbuka yale Dathani na hao wengine waliosema kule njiani? Walisema, sasa Musa, hebu ngoja hapa kidogo tu, unajitukuza sana, unaona? Sasa, wapo watu wengine hapa ambao Mungu amewaita. Hiyo ni kweli. Wao, kila mmoja, walikuwa wakifuata vizuri, mradi tu waliendelea mbele. Lakini wakati mmoja alipojaribu kuinuka na kuchukua nafasi ya Mungu ambayo alikuwa amempa Musa, ambaye alikuwa amekusudiwa tangu zamani na kuchaguliwa kwa ajili ya kazi hiyo, alipojaribu kupachukua, moto ulishuka na ukaifunua inchi na kuwameza moja kwa moja ndani yake. Unaona? Unaona? Kuwa mwangalifu, unaona? Kuwa mwema tu, Mkristo wa Mungu, mcha Mungu, ukiliamini neno, unaona? Kaa mbali na hiyo nguzo, ni somo la jinsi gani. Mungu kwanza alikuwa amemtokea Musa katika kichaka kilichowaka moto. Mungu alikuwa amejificha kwenye pazia la nguzo ya moto. Sasa sikilizeni kwa makini sana kwa dakika moja. Mungu alipomtokea Musa kwanza, yeye alikuwa nyuma ya pazia. Mungu alikuwa katika nguzo ya moto, amejificha huko nyuma ya kichaka, unaona, kama vile nyuma ya ngozi, unaona, huko nyuma kwenye kiti cha rehema madhabahuni, unaona, alikuwa amejificha nyuma ya pazia, yeye daima yuko nyuma ya pazia. Na wakati alipomjia Musa, yeye alikuwa katika nguzo ya moto, amejificha nyuma ya pazia la nguzo ya moto. Lakini hapa, mbele za watu, Mungu alimthibitisha kwa nguzo ile ile ya moto. Unaona? Musa alisema, sasa angalieni, hivi mnasoma? Je, mnaziacha akili zenu zipeperushwe mbali? Mnaweza? Mnaweza? Je, aliye na masikio na asikie. Unaona? Wakati Mungu alipomtokea Musa, ilikuwa ni katika nguzo ya moto, wakati yeye alipomuita kwenye huduma yake. Ndipo Musa akaja na kuambia watu kuhusu jambo hilo. Wasingeweza kuamini jambo hilo, ingawa alifanya miujiza na mambo kadha wa kadha. Lakini wakati huu, yeye alijitokeza waziwazi kisayansi na kuithibitisha huduma ya Musa kwamba ni Mungu yeye yule aliyesema naye, maana alitokea katika sura ya nguzo ya moto na akauwasha mlima moto. Nayo ilimjia Musa katika kichaka, ikasema naye. Vema. Mungu kumtokea Musa kwa mara ya kwanza katika kile kichaka kilichowaka moto, pazia. Mbele za watu, Mungu alijitia utaji tena na kumthibitisha Musa kwa utaji, wa kujitia utaji kwa moto ule ule, nguzo ile ile ya moto ilishuka. Tangu wakati huo, kutoka kwao, kwa hiyo wangeweza tu kusikia neno la Mungu. Nalipata? Neno pekee, waliisikia sauti yake. Kwa kuwa, Musa alikuwa kwao, neno lililo hai. Musa, unaona, Mungu alikuwa amelithibitisha neno hilo sana kwa kumtumia Musa. Unaona, Musa alisema, Mungu alimwambia Musa, shuka uende kule chini, itakuwa pamoja nawe. Jeni, hakuna kitu kitakacho simama mbele yako, mimi niko, ambaye niko. Musa alishuka na kusema, uenda msiamini jambo hili labda. Bali Mungu alinitokea katika nguzo ya moto, kuniambia mambo haya. Loo, tuna kila namna ya mambo yanayoendelea. Farao alisema, mbona, mchungaji Farao alisema, vema, una ujanja rahisi wa kichawi. Mbona, ninao wachawi hapa wanaweza kugeuza nyoka akawa, kijiti kikawa nyoka, joni hapa, enyi wachawi, na wakaja pale na kufanya jambo lile lile. Musa alijua, hakuna kitu kilichomsumbua, kwamba walikuwa na waigaji wangapi, haikuleta tofauti yoyote. Musa alisimama kimya tu, muda si muda wajua, walitambaa huku na huku kidogo, na mara nyoka wa Musa aliwala hao wengine tu. Mnaona? Kwa nini? Kama ilivyokuwa kwa wale mitume, hawakuweza kuelezea jambo hilo. Musa hakujua jinsi ambavyo Mungu angeenda kufanya jambo hilo, bali alikuwa yuaenda kulifanya. Kumbukeni, yeye alisema, jambri na yani watarudi katika siku za mwisho. Unaona? Kuiga. Na wange wadanganya walio wataule kama ya mkini, hata 24:24. Unaona? Ni mambo yale yale kabisa, watafanya miujiza ya aina ile ile na kadhalika. Angalia hilo neno. Angalia hilo neno. Mtu anasema anafanya muujiza na angalia anataka kuamini kuna miungu watatu na kuna wanamna hizi zote, achana nao wa aina hiyo. Unajua hilo? Hilo ni kosa. Unaona? Hakuna kitu kama hicho. Mnaona? Neno, kila neno. Kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mwanzo neno moja. Hapa ilisema usiondoe wala kuongeza neno moja. Unaona? Halina budi kuwa ni neno lile lile. Mnaona? Angalia, watu waliona jambo ambalo lilikuwa limetukia. Musa alikuwa ametiwa utaji kama nani, yeye alikuwa ni nabii, na Mungu alikuwa amethibitisha neno lake sasa, akashukua kaenda kule, na aliona ishara na maajabu. Na halafu, vema, watu wao wakajitenga wenyewe, kanisa. Mnaona, kanisa maana yake ni walioitwa watoke, mnaona? Baada ya wao kuitwa kutoka ulimwenguni na wakawa watu, mnaona, ndipo Mungu alijitambulisha kwamba yeye alikuwa ndiye hiyo nguzo ya moto. Yeye aliuthibitisha ujumbe wa Musa. Mnaona? Yeye alikuwa ndiye ile nguzo ya moto. Mwenda waliipiga picha na fikiri, kama ungalikuwa na kamera, maana wote ulikuwa ukiwaka moto. Lakini wao, walithibitisha jambo hilo, Mungu akithibitisha ya kwamba ujumbe huo ulikuwa ni wakweli. Ujumbe ulikuwa umewadia, kila kitu kilikuwa, walikuwa watatolewa wakati ule. Kamtia utaji nabii wake, kwa hao watu wa kutoka. Hao watu, wazieni, waliona jambo fulani lilikuwa limempata. Sasa, yeye alikuwa tofauti na Waisraeli hao wengine. Alikuwa ni watofauti. Ujumbe wake ulikuwa ni watofauti. Alikuwa tofauti na makuhani, tofauti na chochote kile. Unaona, alikuwa ni mtu watofauti. Watu waliona jambo fulani lilikuwa limetukia. Mungu alikuwa amejificha nyuma ya pazia la nabii wake, apate kuambia neno lake. Hilo ndilo alilokuwa amefanya. Musa alikuwa ndiye hilo neno lilo hai kwa watu, lilotiwa utaji kwa nguzo ya moto, ikinena kile kitakachotiwa utaji baadaye nyuma ya ngozi za pomboo. Mnaona? Ikibidi neno litoke kwa Musa kwanza. Mnaona? Musa alikuwa na neno. Yalikuwa yameandikwa na Mungu. Hakuna mtu angaliweza kuyafasiri. Ilimbidi Musa ayafasiri kwanza. Hiyo ndiyo sababu yeye alitia uso wake utaji. Maana yeye, mnaliona? Mnaona? Hii hapa, tugeweza kuichukua, tuibebe na chochote kile pale, bali haina budi kufunuliwa. Kusudi apate kulifunua, ilibidi Musa awe ni Mungu kwa watu hao. Mnasema upuzi huo. Mbona yeye alisema, hata alimwambia Musa, yeye mwenyewe, wewe utakuwa Mungu naye Haruni atakuwa ni nabii wako. Unaona? Kwa hiyo huyo hapo anakuja, unaona? Ilimbidi mwenyewe kujitia utaji, maana Mungu daima yuko nyuma ya pazia. No, jamani, mnaliona? Mungu amefichwa kutoka kwa watu. Kasema, Baba ninakushukuru, wewe umelificha kwa wenye hekima na akili na kuwafunulia watoto wachanga hawa wanaotaka kujifunza. Mnaona? Mungu alijificha nyuma ya pazia. Musa aliuficha uso wake. Musa alikuwa ni neno lilo hai lililotiwa utaji wakati huo. Watu waliona hiyo nguzo ya moto wakasema, sasa tumeridhika. Unaona? Hebu Musa anene. Unaona? Usiache Mungu anene, tusije tukafa. Musa aliingia moja kwa moja kwenye hiyo nguzo ya moto. Mnaona? Kisha akasema sasa, yeye alisema, sasa si sitanena nao tena namna hii. Nitawapa nabii. Mnaona? Hivyo ndivyo alivyofanya daima. Mnaona? Akasema, sasa acha waende. Lakini nabii huyu hana budi kuwa na neno hili. Kama akitiwa utaji kwa mapokeo, Mungu kamwe hakumtuma. Kama ametiwa utaji kwa neno, Mungu atalithibitisha. Mungu ulifasiri neno lake mwenyewe. Musa alianena, Mungu akayafasiri. Amina. Musa alisema, Bwana alisema hivyo. Naye Bwana akafanya yale hasa aliyosema. Hilo lilifanya sahihi. Sasa yeye alisema, sasa Musa unafahamu. Watu wanafahamu sasa. Unaona, nimekuonyesha, nimekuthibitisha. Mungu alikuwa amejitia utaji katika nabii huyu apate kuambia watu neno lake. Musa alikuwa ni Mungu aliye hai kwao. Neno la Mungu lililo hai likidhihirishwa. Hiyo ndio sababu uso wake umetiwa utaji. Unaona? Na je, unajua kitu kile kile katika Mkristo wa kweli kimetiwa utaji leo kwa wasioamini? Wanaona hawa wanawake wenye nywele ndefu na kadhalika, wanasema ni hebu angalieni yule mtindo wa kale. Wanawake husokota nywele zao mgongoni mwao, wakasema ana tairi lilokwisha pumzi, tairi la akiba pale juu. Unaona, yote imetiwa utaji. Wao ni vipofu. No, wanasema nina PhD. Sijali una kitu gani, ungali hulijui neno. Kweli kabisa. No, hilo ni jambo dogo tu. Mimi chukua mafunzo madogo kwanza. Vipi kuhusu watu wanaosema ya kwamba wametiwa utaji mbele za Mungu na wanahubiri mapokeo fulani ya kanisa? No, rehema Mungu wangu, ambao wanaongeza kwake na kuondoa kwake na chochote kile kwa kuingiza masomo yao wenyewe na mawazo yao wenyewe, wala si neno la Mungu. Naona ni utaji wa aina gani? Hawana utaji wa kikanisa. Mungu ameupasua utaji huo ukafunguka wazi kabisa. Wao walisema hakuna kitu kama manabii, hakuna kitu kama hicho katika siku hizi za mwisho kama mitume na manabii. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Hakuna kitu kama waonaji tena. Hakuna kitu kama Marko 16 ikitimizwa. Wakati wa mitume umekwisha. Walilitia utaji kutoka kwa watu, lakini Mungu alitoka nje moja kwa moja na Roho wake Mtakatifu wa moto na kukipasua kitu hicho toka juu hata Mungu amelipasua pazia. Musa alikuwa ndiye pazia. Neno la Mungu lilo hai limetiwa utaji nyuma ya mwili wa binadamu. Ile nguzo ya moto ilikuwa ndani ya Musa, hakika ikinena kile kitakachotiwa utaji baadaye nyuma ya ngozi. Mnaona? Sasa hilo neno lililetwa, kisha likaandikwa, alafu likawekwa nyuma na lingali limetiwa utaji, maana Mungu daima alikuwa katika neno hilo. Amina. Je, ni neno daima? Je, alikuwa katika neno hilo? Hiyo ndiyo sababu ilibidi neno hilo litiwe utaji. No, ndugu dada, hivi mnalishika? Angalieni, hivi hamuoni? Imekuwa na utaji kote katika nyakati hizi, kulingana na yale Mungu aliyosema, nalo litafunguliwa katika siku za mwisho, hiyo mihuri saba itavunjwa, na kitu chochote kitaonekana wazi kabisa kwa watu, yale yaliyotukia kote kote. Katika saa ya ujumbe wa malaika wa saba, siri zote za Mungu zinapaswa kujulikana katika huyo Elia, saa hii ya mwisho. Jinsi ambavyo Kristo ametupwa nje ya kanisa lake, mwana wa Mungu. Jinsi ambavyo anafunuliwa kama mwana wa Adamu tena. Jinsi ambavyo kanisa litawekwa katika utaratibu na kila kitu kwa ajili ya siku ya mwisho. Hakuna kanuni za imani, hakuna dhehebu, ni neno tu kabisa ikiishi katika mtu binafsi. Nitachukua mmoja na nimwache mmoja. Nitamchukua huyu na kumwacha yule. Mnaona? Kuna nini yetu, hakuna kamba, hakuna madhehebu, hakuna kufungwa wala chochote kile, ni moyo kuwa pamoja na Mungu na yeye peke yake. Mnaona? Angalia, ametiwa utaji katika mwili wa binadamu. Musa akiwa na neno hilo, akinena kile kitakachowekwa nyuma ya ngozi ya pomboo baadaye. Ili kwamba, vivyo hivyo na Kristo ndiye Musa wetu. Kristo ndiye Musa wetu. Yeye alikuwa ni Mungu aliyetiwa utaji katika mwili wa binadamu. Utiwa utaji katika ubinadamu, katika mwili. Hiyo ni kweli. Naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye alitiwa utaji kwa ngozi za pomboo, alikuwa ametiwa utaji. Wakati huu alitiwa utaji katika mwanadamu, mnaona? Sasa angalia, yeye yule jana, leo na hata milele. Aliahidia neno lake kwa wakati huu. Yeye angali ni Kristo, neno lililoahidiwa la wakati huo, lililotiwa utaji katika mwili wa binadamu. Neno ni Mungu. Ule upako ni mtu. Neno Kristo maana yake ni aliyetiwa mafuta. Mnaona, aliyetiwa mafuta. Basi, Musa alikuwa ni Kristo katika siku zake. Alikuwa ndiye mti wa mafuta. Jeremia alikuwa ni Kristo katika siku zake. Alikuwa na sehemu ya neno kwa siku hizo. Lakini wakati Yesu alipokuja, je, alikuja kama mkombozi aliyetiwa mafuta. Na huyo alikuwa vyote viwili, ni Musa na yote aliyokuwa ndani ya Musa, na neno lote, na uungu wote kwa jinsi ya mwili ulikuwa ndani yake. Hiyo ndio sababu pazia lote la hekalu lilipasuka, na hicho kiti cha rehema kikaonekana wazi kabisa, je, alikuwa ndiye mti wa mafuta. Angalieni sasa, ule utaji katika mwili wa binadamu. Neno lililoahidiwa la wakati huu halina budi pia kutiwa utaji. Angalieni, wafuasi wa kanisa wanaopenda dhambi na wenye dhambi hawawezi kuliona kwa sababu ya pazia la binadamu. Hiyo ndio sababu wasingeweza kumuona. Mbona yeye ni mwanadamu? Alitokea wapi? Ana kadi gani ya ushirika? Yeye ni mfuasi wa kanisa gani? Nataka kuzungumza juu ya hilo usiku wa leo. Yeye ni wa kanisa gani? Mnaona? Na kwa hiyo, mnaona, sasa, yeye ni wa kanisa gani? Ni wa kundi lipi? Alipata masomo gani? Alipata wapi elimu yake? Vema, mtu huyo alizaliwa kulingana na mapokeo ama kulingana na hadithi zake mtaani hapa. Mtu huyo alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Mbona yeye hakika yeye ni wa ibilisi. Unaona, yeye ni wa ibilisi. Yeye alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Yusufu alimwoa tu yule mwanamke kuzuia asije akapigwa mawe, maana alikuwa ni mzinzi. Na eti mtu huyo aje huko atuambie sisi makuhani la kufanya? Na huyo hapo Mungu amesimama pale akilifunua hilo neno akisema kwa sauti kuu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Nyimbo zile walizokuwa wakiimba hekaluni, ambazo Daudi alikuwa amewatungia miaka mingi iliyopita kumhusu Kristo. Mifupa yangu yote imetenguka, waliichoma mikono yangu na miguu yangu. Na hao hapo wamesimama pale, kuimba huo, na mtu yule huyo akifa msalabani. Basi wakati walipomaliza na nini, hapo alipokufa, Mungu wa mbinguni alishuka kama alivyofanya juu ya mlima Sinai, pamoja na moto mtakatifu, na kulichoma hilo pazia la hekalu toka juu hata chini, akalipasua vipande viwili. Na wangefanya nini? Waliangalia huko nje moja kwa moja kupitia dirisha la hekalu hapo Kalvari, na huyo hapo Mungu akionekana wazi ile dhabihu. Lakini hawalioni bado siku hizi. Mungu katika siku hizi za mwisho ameyapasulia mbali hayo mapokeo na kulifanya neno la wakati udhahiri kabisa. Wangali hawajui jambo hilo. Hawalijui kamwe. Ni rahisi sana. Naona ni rahisi tu. Iko mbali sana na mambo ya ulimwenguni. Nilihubiri hivi majuzi kwenye kusanyiko fulani juu ya kuwa nati. Moja ya siku hizi nataka kuhubiri juu ya hilo, kuwa nati. Sisi sote ni nati kwa mtu mwingine. Kwa hiyo nitakuwa mmoja kwa Kristo. Paulo alisema alikuwa amehesabiwa kwa mjinga. Hakika inakubidi kuwa. Mnaona, inahitaji nati kushikilia vitu pamoja. Mnaona, hiyo ni kweli. Hiyo angalia ule utaji, mwili wa binadamu. Na sasa watu wanaopenda dhambi wasingeweza kuona jambo hilo. Hao watu wa kidini wenye mapokeo hawakuweza kuliona hilo kwa kuwa yeye alikuwa ni mwanadamu. Kwa nini? Mwili huo wa kibinadamu ulimficha Mungu. Sasa, kama yanga alikuwa nguzo kuu ya moto iliyoshuka chini, naona, nguzo kuu ya moto ilikuwa imeshuka, kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni nani, kwamba alikuwa ni nguzo hii kubwa ya moto, kuenda wangaliamini jambo hilo, kama Yehova angalizunguka huku na huko. Lakini mnaona kila alichofanya, kusudi aweze kuwaruka hao watu wote werevu, wenye hekima, yeye alijifunua tu kama alivyomwahidi Musa, unaona, nitanena nao kupitia nabii. Naye alikuwa ni mwana wa Adamu, nabii. Baadhi yao walilitambua jambo hilo, yapata asilimia ya asilimia moja ya ulimwengu waliliamini. Hao wengine hawakuliamini. Lakini je, alikuwa vivyo hivyo? Lakini huyo hapo Mungu mwenye nguvu amesimama akionekana dhahiri kabisa, kile kitu cha rehema. Yeye alikufa wakati watoto wake mwenyewe akisema, watoto wake mwenyewe pale wakisema, hatumtaki, muondoshe, wakamtemea mate. Mfano huko nyuma kabisa, wakati Daudi alipokuwa akiondoka hekaluni, mfalme aliyekataliwa akashuka akipita barabarani, na maskini jamaa mdogo kiwete akitambaa, kamwe hakumpenda, alimuita maskini mnafiki ama kitu fulani, akamtemea mate moja kwa moja usoni mwake. Ndipo huyo mlinzi akauchomoa upanga akasema, je, nitaacha kichwa cha yule mbwa kikae juu yake na amemtemea mate mfalme wangu? Daudi akasema, muache, Mungu alimwambia hivyo. Daudi labda hakujua alilosema. Alipanda juu ya mlima, akiangalia nyuma akilia. Miaka 800 kutoka hapo, mwana wa Daudi alikuwa akipanda mlima ule ule, akiangalia huko mbali, akiulilia Yerusalemu, mfalme aliyekataliwa. Na wakamtemea mate usoni mwake. Hivi hamuoni? Ni jambo lile lile. Unaona neno hilo likishuka kuja, likifuatilia leo hii? Daima linakataliwa na walio wengi, unaona, na kuaminiwa na walio wachache. Sasa angalieni, wasingeamini jambo hilo. Hawa Yunani wasingeweza kumuona, jina alikuwa katika hekalu lake la binadamu. Mbona wao walisema jina la mtu huyu ni Yesu, yeye anatoka Nazareti. Sasa walikuwa na jina moja tu huko siku hizo, kama vile Yohana, Jim, wangesema Yohana kutoka Jeffersonville, Jim kutoka New Albany, ama kitu kama hicho, mnaona. Yeye alisema huyu ni Yesu kutoka Nazareti. Inaaminiwa na wengi kwamba mama yake alitiwa mimba na askari, mnaona? Alafu basi hilo ndilo waliloamini hasa, hakika. Na kasema, walisema sasa, na huyu ni Yesu wa Nazareti. Mnaona? Ni nani? Mnaona, hawakuweza kufahamu hilo. Lakini mbona neno hili siku hiyo wakati alipokuwa akihubiri alisema, yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na yeye anashuhudia kwamba mimi ni nani. Kama hamwezi kuniamini, mnisahau mimi kama pazia. Aminini neno linalotoka. Wawili ni mashahidi, yeye alisema. Mimi nanena na Baba ananena kwa niaba yangu. Amina. Hiyo ni kweli. Ninazungumza juu ya neno la siku hii na Baba analithibitisha. Sasa je, huo si ni ushuhuda kwenu? Ndiyo, mnaona, hivyo ndivyo inavyopaswa kutimizwa. Angalia katika Wakorintho wa pili sasa, nini? Katika Wakorintho wa pili, mlango wa tatu, kifungu cha sita, ile hekalu la kale lilimpa Mungu makao nyuma ya ngozi za kale kutoka kwa Wayahudi. Wakati lile pazia la kale lilipopasuliwa, bado Wayahudi walipofushwa kujua yeye alikuwa ni nani, wangali hawajui kwamba yeye ni nani. Na basi Pentekoste ilifunua kwamba Mungu wa kweli na aliye hai alikuwa ni nani, wakati hilo pazia lilipokatwa vipande viwili na Mungu kutoka juu. Kwa nini pazia hilo likafanya hivyo? Kwa nini likafanya hivyo? Kwa nini kulitokea ujumbe kama huu leo kufanya yale umefanya? Kwa nini ukaja? Ni kwa nini? Na mtu aliyekuwa anipigie simu siku moja hapa, si muda mrefu uliopita, nitaka kuhojiana nami juu ya zile nyakati za kanisa, kwamba Mungu alikuwa katika kanisa lake takatifu na mambo kama hayo. Na nikatambua kwamba ilikuwa ni mwanamke mhubiri, na mimi nikalisahau tu jambo hilo. Naona kama ingekuwa ni mwanamume fulani, hilo lingekuwa ni sawa, lingekuwa ni tofauti. Lakini kwa hiyo, lakini kuna haja gani ya kwenda moja kwa moja mpaka nchi nyingine kule, wakati inanibidi kuacha mkutano hapa kufanya jambo hilo? Mnaona? Kwa hiyo niliachana tu nao. Kipofu akimongoza kipofu, wote wanaanguka shimoni.
Now in this age when the old denominational,
kwa hiyo sasa katika wakati huo, wakati ule utaji wa kale wa kimadhehebu na mapokeo umepasuliwa kutoka kwenye neno la Mungu kusudi lipate kudhihirishwa. Unaona nalo maanisha?
The tradition says all things are past.
Mapokeo yanasema mambo hayo yote yamepita. Hebu hilo likolee kidogo.
The things are past. But in this last day,
mambo hayo yamepita, lakini katika siku hii ya mwisho, huo utaji wa mapokeo umepasuliwa, na hii hapa nguzo ya moto imesimama. Mnaona? Huyu hapa, akidhihirisha neno kwa ajili ya siku hii, pazia limepasuliwa. Sasa ulimwengu, bado hawaamini jambo hilo. Haidhuru nini, hawalioni. Hawalioni, halikutumwa kwao. Kumbuka, mwana wa Mungu hakufunuliwa kwa Sodoma. Wajumbe wawili ndio waliofunuliwa. Hiyo ni kweli. Lakini jambo hili, Mungu mwenyewe katika mwili wa binadamu alifunuliwa kwa Ibrahimu, yule mteule. Wasiangalia kile alichofanya kujifunua mwenyewe. Na sasa Ibrahimu alijua, wakati yeye alipojua kilichokuwa katika wazo la Sara nyuma yake, yeye alisema, alimuita yeye Elohimu, mtumishi wako. Angalia sasa, kusudi liweze kudhihirishwa. Neno limekuwa na utaji miaka hii yote kwa watu. Haliwezi kutendeka. Nakumbuka lile somo nilohubiri ile asubuhi wakati nilipoondoka hapa kwa mara ya kwanza kuhusu Goliathi na Daudi. Nilisema, tazameni yule mpinzani kule nje, akisema ya kwamba siku za miujiza zimepita. Tazameni hizo kanda zinavyofuatana, tazameni kila moja jinsi imekuja ikiwa dhahiri zaidi na zaidi, kama mna masikio ya kusikia, naona, macho ya kuona. Ati nini? Nilisema, hapo umesimama huo ulimwengu mkuu wa kikanisa kule nje, ulio katika wakati huu wa kisayansi, kwamba haiwezekani. Bali nilisema, Mungu, katika nuru hiyo, kabla haijapata kupigwa, ila mara moja, kama haijapata kupigwa, ilikuwa ni huko chini mtoni, hawakuipiga picha, mnaona? Nikasema, je, aliniambia itatendeka, je, angetoa mwito na ungesambaa katika mataifa. Na hata kwa Daktari Davis alisema, wewe ukiwa na elimu ya msingi, ulingia katika darasa la saba, ati utakuwa ukiwaombea wafalme na watawala, na utaanzisha uamsho ambao utaenea katika mataifa. Nikasema, hilo ndilo yeye alisema, na limetendeka. Naona, limetendeka. Jambo ndilo hilo. kwamba yeye hahitaji ufasiri wowote, amelifasiri. Unaona? Yeye amelifanya tayari. Hilo linajifasiri lenyewe. Unaona? Waita wateule wake. Unaona? Kutoka kwenye kila tabaka la maisha. Sasa limedhihirishwa. Nilisema ya kwamba Daudi alisimama kule nje, maskini jamaa mdogo sana aliyekonda, uongo umejikunyata sana, kumbeo mkononi mwake. Na mbona Sauli alimwangalia yule kiongozi wa shirika la wahudumu, kasema, mbona wewe hata hujafunzwa? Akasema, hebu nione kama ninaweza kukupa PhD ama kitu fulani. Akamvika vazi hili la kujihami likanini, akakuta kwamba halikumfaa mtu wa Mungu. Akasema, ondoa kitu hiki kwangu. Akasema, sijui chochote kuhusu hicho. Akasema, acha niende jinsi ninavyojua. Ile nilichompiga simba nacho, ile nilichompiga dubu nacho. Mwanamume fulani alikuwa ni mtu anayependa maisha ya mwituni. Akasema, acha niende hivi. Na maskini Goliathi huyo akasema, hivi mnamtuma mbwa atoke kupigana nami? Akasema, itakunyanyua kwa ncha ya mkuki wangu na kuninginiza mzoga wako huko juu na kuacha ndege wa ule. Daudi akasema, unanikabili kama Mfilisti, na vazi la kujihami na mkuki, nami nitakukabili katika jina la Bwana Mungu wa Israeli. Tazame nabii huyo, Daudi alisema, leo nitakikata kichwa chako kutoka begani mwako. Amina. Lo jamani, yeye alijua alichokuwa nacho, yule aliyekuwa amemwamini, na alishawishika kabisa, yeye aliweza kukilinda kile alichokiweka amana kwake. Unaona? Kwa hiyo, jambo hilo lilitukia hata hivyo. Ule msemo wa kale, siku za miujiza zimepita, kuta zimebomolewa. Yehova angali anasimama akionekana dhahiri kabisa, akidhihirisha neno lake, yule aliyefunuliwa. Hiyo ni kweli. Angalia, kanisa la kimataifa pia limepofushwa kutokana na utaji, baada ya huo kupasuliwa na kumwonyesha Mungu lile pazia la kikanisa. Jinsi gani? Kwa kutia neno utaji katika mwili wa mwanadamu tena. Hilo hasa ndilo Israeli walishindwa kuona. Kama ingalikuwa ni malaika fulani ama kitu fulani, Israeli wangaliamini jambo hilo. Lakini kwa kuwa haingeweza kuwa ni malaika, ilibidi iwe ni mwanadamu. Amina. Mungu hawezi kulivunja neno lake. Katika siku za mwisho, haina budi kuwa ni jambo lile lile tena. Mnaona? Ni kitu gani kilichowapofusha Israeli? Yule mtu. Wewe ni mwanadamu unayejifanya Mungu. Hilo ndilo walilomuulia. Na leo hii, kwa sababu ujumbe umekuja kupitia kwa mwanadamu wala si malaika. Mnaona? Mungu hawezi kubadilisha njia yake, kubadilisha neno lake. Yeye alisema habadiliki. Mnaona? Angalia, aliahidi. Na mataifa wamepofushwa tu leo kama vile Israeli walivyopofushwa. Kwa sababu nini? Ule utaji. Mungu akitoa utaji katika mwanadamu, aliwapofusha Israeli. Angalia, imewahi kumpofusha mmoja. Mmoja itampofusha, huyo mwingine itamfunulia kweli. Itayafumba macho ya baadhi na kuyafumbua macho ya mwingine. Angalia, Yesu alisimama na kusema, vema, jina lako ni Simoni, na jina la baba yako lilikuwa ni Yona. Akasema, Bwana Mungu. Naona? Filipo akasema, wewe ulijuaje? Akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Naye akasema, Rabi, ulinitambua lini? Yeye akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya ule mti, nilikuona. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Vema, hao hapo wamesimama, wakasema, yeye ni Belzebuli. Mnaona, ilifanya nini? Ilifungua macho ya mmoja, ikampofusha mwingine. Makuhani walisema nini? Mbona, jamaa yule ni Belzebuli. Maskini mwanamke huyo alisema, najua iwaja masihi, aitwaye aliyetiwa mafuta. Unaona, aliyetiwa mafuta atakuja. Hatuja kuwa na manabii, yamkini wewe ni nabii. Lakini aliyetiwa mafuta atakuja. Unamtazamia, hizi ni siku za mwisho kwa ajili ya mataifa, ama kwa ajili ya Wayahudi. Asema, hii ndio siku ya mwisho. Mnaona, Msamaria na Myahudi pia walikuwa kimtazamia masihi. Mnaona? Akasema, huu ndio wakati wa kutokea kwake. Najua yeye atakapokuja, atafanya mambo haya, atatuambia mambo haya. Yesu akasema, mimi ndiye. Macho yake yakafunguliwa. Polisi, makuhani walipofushwa. Hilo ndilo ambalo injili hufanya daima. Inayafungua macho ya baadhi, inafunua kweli kwa wengine, wakati kiwapofusha wengine, ina maana maradufu. Wengine wanaweza kumchukua huyo mwana na kumwangalia moja kwa moja na kuwa vipofu. Wengine wanaweza kumchukua na kutoka nje naye, ni tofauti. Kama ilivyofanyika katika kila wakati, uongo ukitiwa utaji katika mwili wa binadamu. Angalieni, yeye alifanya hivyo. Manabii walikuwa ni uungu umetiwa utaji. Walikuwa ni neno la Mungu, hiyo ni kweli, iliotiwa utaji katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo, wala hawakumuona Musa wetu, mnaona, Yesu. Tazameni kilichowekwa utaji nyuma ya zile ngozi za kale za pomboo katika lile hekalu la kale, kilikuwa ni neno. Kilikuwa ni neno likidhihirishwa katika mbao za mawe. Sasa, tajaribu kuondoka katika karibu dakika 20 sasa, nikiweza, tuseme saa 5:30. Tazameni, Kama mkiangalia, nimefungua kurasa fulani hapa, mnaona, nisije nikapata, nisije kukatiza nini, kulifanya refu sana. Najua mna joto, mmechoka. Nyuma ya lile hekalu la kale, katika lile pazia, ni kitu gani kilichokuwa kule nyuma? Yehova alikuwa ni nani? Ni kitu gani kilichofichwa kule nyuma? Lile pazia lilikuwa likificha nini? No, haleluya. Lile pazia lilikuwa likificha nini? Lilikuwa likificha neno. Lile pazia, ngozi za kale za pomboo, zilikuwa zinaficha neno kwa macho yao ya kawaida. Kule nyuma pia, kulikuwa na mkate wa onyesho. Nyuma kule pia, kulikuwa na utukufu wa Shekina. Lakini yote yalikuwa yamefichwa kwao. Yote yalikuwa yamefichwa. Utukufu wote wa Mungu ulikuwa moja kwa moja nyuma ya ile ngozi ya kale ya pomboo. Hiyo ni kweli. Yote yamefichwa kwa macho ya kawaida. Ndivyo ilivyo leo pia. Inaitwa kundi la watakatifu wanaojifingirisha, walokole. Bali wao hawajui ni kitu gani kilichofichwa huko nyuma. Hicho ndicho hawajui, unaona? Ndipo wakati Mungu katika rehema alipolipasua lile pazia kwa ajili yao wapate kuona, walikuwa wamefungwa sana katika mapokeo yao. Wao ilikuwa bado imefichwa kwao hata katika siku hii. Ndivyo ilivyo sasa. Ule utukufu, zile nguvu za Roho Mtakatifu, ule utukufu wa Shekina ambao humshukia mwaminio, sasa namaanisha mwaminio halisi, unaofanya kazi za Mungu na imani kuingia ndani yake apate kuliamini neno la Mungu ambalo limefichwa kabisa kwa macho yao. Wao wanasema, hayo mambo yamepita. Unaona, wao angali wanaishi nyuma ya pazia. Hamko nyuma ya pazia hilo tena, enyi watoto wadogo. Mungu anaonekana wazi kabisa kwenu. Hivi majuzi, ndugu Fred Southman, ndugu Tom Simpson, sijui kama aliwahi kufika hapa ama hakufika. Wengi wetu tulikuwa huko kwenye kanisa la Kibaptisti, mhudumu akasema jambo fulani lililosikika zuri sana. Sote tukasema amina. Kila mtu kanisani aliinyoosha shingo yake na kuangalia nyuma. Naona? Unaona? Tulipata kombo lililotoka nyuma ya Shekina pale, unajua? Kwa namna fulani tulifurahia kulipata. Tulisema kwa maneno mengine, asante Bwana. Unaona? Na walipofanya hivyo, jamaa hawa walikuwa wametiwa utaji sana, walilicheka tu. Hawakujua kuwa hilo lote lilihusu nini. Mnaona? Wangali wametiwa utaji. Kwa hiyo, kuna wengine walio ndani na wengine walio nje. Kwa hiyo, lakini Mungu anaonekana waziwazi kabisa mbele zetu, amefichwa. Hivyo hivyo sasa. Ndipo wakati Mungu katika rehema zake alipolipasua pazia, alionekana waziwazi kabisa. Lakini wao walikuwa wamefungwa sana katika mapokeo yao, je, alikuwa angali amefichwa kwao? Hivyo hivyo sasa. Utukufu huo wote umefichwa, umefichwa kwa ajili yetu katika Kristo, lile neno ambaye ndiye hekalu letu. Lo, sasa itanilazimu kuchimba ndani katika jambo hili kidogo. Samahani kwa mihemko yangu asubuhi ya leo, lakini lo, nimetamani kulitoa hili kwa muda mrefu sana. Mimi ninajifunga tu ndani yangu, mnaona? Angalia, utukufu wote ulio ndani ya Mungu umo katika neno. Baraka zote zilizo katika Mungu zimo katika neno. Zimefichwa kwa asiamini kwa mapokeo. Naona nalo maanisha? Bali yote yamo katika Kristo. Yote yaliyokuwa Mungu alijimimina mwenyewe, kenos, akaingia katika Kristo. Na sisi katika Kristo tuko nyuma ya pazia. Vema, mimi nimo ndani ya Kristo, unasema. Halafu unaamini kuna miungu watatu? Unabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Unaamini katika mapokeo haya yote na kadhalika unayoamini ya wazee? La, bado ungali uko nyuma ya pazia, unaona? Ingia ndani ya pazia. Je, Kristo ni neno? Vipi? Mimi siamini katika uponyaji wa kiungu, siamini katika miujiza hii na mambo kama hayo. Vema, unaona, wewe humo ndani ya pazia. Juju lolote juu yake, unaona? Kristo ni neno. Na tunapokuwa ndani ya neno, tuko ndani ya Kristo. Na ninawezaje kuwa katika Kristo nikimkana Kristo? Je, ndiye aliyesema hakuna hata neno moja litakaloongezwa wala kuondolewa? Unawezaje kuondoa na kuongeza kwalo basi? Unaona, inakuonyesha ni utaji gani umekutia utaji, unaona? Sisi ndani yake. Basi sisi, tukiwa ndani yake, ngali tumetiwa utaji kwa wanadini na maprofesa wa ulimwengu huo. Unaona, utukufu wetu tulio nao na tunaufurahia, ngali tumetiwa utaji kwa hao walio nje. Wanafikiri sisi ni wenda wazimu, nati tena. Unaona, unaona, hiyo ni kweli. Bali sisi tulio humu ndani katika Kristo, tuliobatizwa katika yeye, Wakorintho wa kwanza 12, katika yeye sisi ni washiriki wa utukufu huu. Mnaona? Bali sio nje, ungali unaangalia ndani ukilikana, unaona?
So now we are invited into him to be protectors.
Kwa hiyo sasa tumealikwa ndani yake tupate kuwa washiriki wa yote aliyo yeye.
We're invited into him, which
tumealikwa ndani yake ambalo limefichwa wasioamini kwa pazia la mwili wa binadamu. Unaona? Wanaujua utukufu huo. Wanausoma umo katika neno hapa. Utukufu wa Mungu. Na mambo kama hayo ni neno tu kwao. Kwetu sisi ni dhihirisho. Unaona? Sio neno tena, ni uhalisi. Amina. Mungu alisema na iwe nuru, hilo lilikuwa ni neno, lakini sasa kuna nuru. Si neno, ni nuru. Unaona ninachomaanisha? Sasa si neno tu lililoandikwa kwetu, ni kitu halisi. Tuko ndani yake. Sasa tunafurahia. Sasa tunamuona yeye. Sasa tunamuona lile neno akijidhirisha mwenyewe. Limefichwa huko nje. Kwa sababu kwa nini? Limetiwa utaji katika mwili wa binadamu. Unaona? No, wao wanasema, udi hilo la watu walienda shule wapi? Wana elimu gani? Wapi? Walitoka wapi? Wao ni wakundi lipi? Mnaona? Aha. Mnaona, hawalipati. Mmoja alimwambia mwingine hivi majuzi, akasema, inakubidi uwe mfuasi wa dhehebu fulani upate kuwa Mkristo. Akasema, mimi ni Mkristo, mimi si mfuasi wa lolote la hayo. Akasema, Mungu aliniondolea kansa hii. Akasema, sasa wasemaji juu ya hilo, ilikuwa ni daktari. Akasema, nionyeshe madhehebu yanayofanya jambo hilo. Unaona? Vema, unaona, ingali limetiwa utaji. Sisi tuko ndani ya Kristo. Sasa, kama vile katika wakati huo, waaminio wote wa kweli wanamuona neno la ahadi la siku hizi likidhihirishwa wazi. Hilo neno kubwa kama mnaweza kulipata. Mnaona? Mnaona? Waaminio wote wa kweli walio katika neno wanamuona Mungu waziwazi. Lile pazia limepasuliwa na Mungu anasimama waziwazi mbele zako, amedhihirishwa. Mnaona? Mungu akidhihirishwa wazi. Ili kufanya jambo hili, utaji wetu wa kale wa kimadhehebu na wa mapokeo hauna budi kupasuliwa tena. Kusudi upate kuona kwamba hilo ni kitu gani, inakubidi kutoka katikati ya upuzi huo. Unaona? Kamwe utaweza kutoka. Wataendelea kuvuta utaji huo mbele zako kila wakati. Lo, hilo ni bure. Lakini hili hapa limeandikwa, hili hapa limedhihirishwa. Unaona? Unaona? Sasa vipi kama jamaa fulani anakataa kuliona jua aseme, "Lo, hapo unajua Mungu alisema iwe nuru." Lakini hakuna kitu kama hicho. Ninashuka niende kwenye chumba cha chini. Mimi ni nakataa kuliona. Jamaa huyo ana wazimu, ana kasoro fulani. Kuna kasoro kwa mwanamume ama mwanamke, anaweza kuona ahadi ya Mungu na kuiona ikidhihirishwa, alafu akatai kuiamini kwa sababu dhehebu linashusha pazia. Unaona, ametiwa utaji. Kusudi jambo hili lifanyike, pazia yetu ya mapokeo ya kimadhehebu hayana budi kupasuliwa na Roho wa Mungu wa moto na upanga, ambao ni neno lake. Daima neno lake ni upanga wake. Mnaona? Na alichukua upanga wake siku hiyo uliojaa moto na kulipasua lile pazia toka juu hata chini. Yeye hufanya jambo lile lile kwa upanga ule ule siku hizi. Si kanuni yangu ya imani, kitabu changu cha kanuni za imani, nini yangu, katekismo yangu, bali upanga wa Bwana, unaona, ulipasua pazia mpaka chini, na wewe unamwona Mungu amesimama akionekana dhahiri, akidhihirishwa katika neno lake. Ni tamasha lenye utukufu jinsi gani kuangalia. Unaona? Vema. Roho Mtakatifu wa Mungu na moto, upanga wake hulipasua. Neno hulipasua pazia la kimadhehebu. Vema, kama ulisema tu neno, nalo neno halitendi kazi, upanga ungefaa nini hapa na kusema hauwezi kupasua? Unasema, wala hautapasua. Lakini unapouweka huo upanga wa Mungu pale na kuuangalia ukipasua, unashikwa na mkono ulioteuliwa na uliotumwa kufanya hivi. Unaona, ulipasua vipande viwili na huyo hapo. Hapo linamuonyesha Mungu waziwazi, yule Yehova mkuu. Hilo ni neno lake lililodhihirishwa, ile sehemu iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Mnalipata? Unaona? Wakati huo upanga, ahadi ya siku hizi, katika siku hii, kile kinachopaswa kutukia, na Mungu anachukua upanga wake na kulipasua pazia la kimadhehebu na kulivuta, na kukidhihirisha mwenyewe na kuonyesha ya kwamba yeye yupo hapo, angali ni nguzo ile ile ya moto. Angalia, hilo neno lilodhihirishwa kwa ajili ya ahadi za leo. Tunaona jambo hilo kama vile Petro wakati aliposema, Bwana, tuende kwa nani baada ya kuona haya? Tungeenda wapi? Tungejiunga na kanisa gani wakati tumezaliwa katika moja? Unaona? Ungewezaje? Ungeweza kujiunga na dhehebu gani baada ya kujua kweli hizi? Unaona? Wakati hayo kila moja wanalikana, kila moja lao. Sijampata mmoja atakayesema au kufanya kitu kwa ajili yake. Kweli, hiyo ni kweli. Nilianza kwenye safari hizi hapa chini, ambako makanisa 42 katika mahali pamoja yalikuwa mdhamini. Ilipofika kule, sikuwa na hata moja. Kila moja lao lilisema, anaamini katika usalama wa milele. Hilo linawaondosha wale washika sheria. Moja lilisema, anabatiza katika jina la Yesu. Hilo linawaondosha hao wengine wote, unaona. Kwa hiyo, moja lilisema, anaamini katika uzao wa nyoka. Nyoka hana mbegu. Hilo lina nini? Biblia ilisema, itaweka uadui kati ya uzao wake na uzao wa nyoka. Unaona? Unaona hapo? Hilo, lile pazia limeondolewa kwenye neno. Unaona? Hiyo ni kweli. Limefunuliwa kwa watoto wachanga. Limeinuliwa, wanaliona. Nalo litakuwa kama ilivyosemwa wakati mmoja. Hiyo ni kweli. Basi itakuwa kama ilivyosemwa wakati mmoja. Mnapoona, wakati utaji huu unapoondolewa kwenye neno, mapokeo yanaondolewa kwenye neno, kama vile Yesu alivyosema wakati mmoja, mnaponiona mimi, mnamuona Baba. Unaona? Mungu na neno lake ni mmoja. Sasa mnaelewa? Neno linapodhihirishwa ni kitu gani? Mnaona? Yesu alisema, "Chunguzeni maandiko, mnadhani mmemwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Bali kama ninazifanya hizo kazi, mimi na Baba yangu ni mmoja. Mnaponiona mimi, mmemwona Baba." Na mnapoliona neno likidhihirishwa, mnamuona Baba, Mungu, kwa kuwa neno ni Baba, neno ni Mungu. Nalo neno likidhihirishwa, ni Mungu mwenyewe akichukua neno lake mwenyewe na kulidhihirisha miongoni mwa waaminio. Hakuna kitu kinachoweza kulifanya liishi ila waaminio. Waaminio tu. Si, halita nini? Unaweza kuchukua ngano na kuipanda katika nini? Katika nini? Udongo wa aina nyingine, kamwe haitaota. Lakini ni nini? Haina budi kuwa na mbolea fulani ardhini kuikuza ngano. Na kama hakuna, kama hakuna nini, kama mbolea hiyo ardhini haija nini, ngano hiyo haijarutubishwa kwa mbolea hiyo, kamwe haitaota. Kwa hiyo haidhuru neno linaanguka wapi, kama halianguki kwenye moyo ulio mzuri. Yesu alisema hivyo, zingine zilianguka kando ya njia kwenye udongo wa mawe, nao ndege wa angani wakaja wakaila. Na ndipo akasema, zingine zilianguka katika miiba na michongoma, ambazo zilichipuka na kusongwa mara moja. Mapokeo, madhehebu, shughuli za dunia ziliisonga. Lakini akasema, zingine zilianguka juu ya udongo ulio mzuri na kuzamia. Akasema, huo ndio ufalme wa Mungu. Ni jambo lile lile, mnaona, wengine hawataamini kamwe. Wengine wataamini kwa kitambo kidogo, kama wale wanafunzi. Walimfuata wengi wao, wale 72 walimfuata kwa miaka kadhaa, wapate kujua kama mwaka mmoja na nusu ama miaka miwili. Wapate tu kujua, mpaka watakapoweza kupata kitu fulani ndani yake, baadhi, kama jinsi alivyokuwa na nguvu ya kufanya mambo haya, ama kama vile mguu wa sungura, namna fulani ya mchawi, kilangeweza kufanya kuleta mambo haya, jinsi alivyoweza kujua yaliyokuwa mioyoni mwa watu, na yale waliokuwa wakiwazia. Ndipo hatimaye wakaona kwamba yeye alisema kuwa yeye alishuka kutoka mbinguni, yeye alikuwa ndiye neno mwenyewe. Na wakati walipolipata hivyo, hawakuweza kulivumilia. Wakasema, hakuna mtu anayeweza kufahamu jambo hili. Ndipo wakaondoka wakamwacha. Hao ni wale walioanguka penye miiba. Linarejesha kwa jambo lile lile katika kila kusanyiko, una wanaojifanya waaminio, wasioamini na waaminio. Imekuwa hivyo katika kila kusanyiko. Unawapata wakati wote. Baadhi yao wanajifanya kana kwamba ni waaminio, hao ndio walio wabaya kabisa. Na halafu wana wale ambao kweli ni wasioamini, yeye hata kusumbua, yeye ataondoka tu na kutikisa kichwa chake. Lakini wale ambao wanajifanya kuwa waaminio, wanasema ni waaminio, hao ndio aina inayokubidi kuangalia, ni hao wanaojifanya kuwa waaminio. Halafu kuna walio waaminio halisi. Unaona hao watatu hapo? Ulikuwa kuna wasioamini, mara yeye aliposema, "Muule mwili wa mwana wa Adamu." Ndio jamani, hilo lilikuwa ndilo jambo lenyewe. Hao wengine walikuwa wanaojifanya waaminio, walibaki mpaka, kama vile Yuda alivyofanya, moja kwa moja hata mwisho. Lakini basi waaminio wa kweli, hawakuweza kuelezea jambo hilo, bali waliliamini hata hivyo. Waliendelea moja kwa moja. Ile pazia, mapokeo ya wasioamini, yakiondolewa, mnamuona Mungu. Wakati utaji wa mapokeo umeondolewa, unaweza kuona ya kwamba Mungu angali ni Mungu wa neno lake, yeye angali anadumisha neno lake. Je ni nini? Je ndiye Mungu, mwandishi wa neno lake. Hilo limefichwa nyuma ya pazia la ngozi kwa wengine, naam, hiyo ni kweli. Kwa wale wasioweza kwenda nyuma ya pazia, ye angali yuko nyuma ya mapazia ya ngozi. Angalia, basi sisi, ndipo tunakuwa sehemu yake, kwa kuwa wewe ni utaji, unaomficha yeye. Wewe ni sehemu yake. Mradi Kristo yumo ndani yako, kama vile Kristo alivyokuwa wa Mungu, kwa kuwa Mungu alikuwa ndani yake, ilimfanya Mungu. Na kwa kuwa Kristo yumo ndani yako, tumaini la utukufu, unakuwa sehemu ya Kristo. Yaani aminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Unaona? Unakuwa sehemu ya Kristo, mradi tu Kristo amefichwa ndani yako. Ipo jambo hilo limefichwa kwa asiamini, bali wewe unajua yumo ndani yako. Unakuwa hekalu la Kristo aliye nyuma ya pazia, ngozi. Ndipo sisi, kwa sababu nyuma, kwa sababu ya pazia hili, pazia tena katika mwili wa binadamu, linamficha Mungu, lile neno, kutoka kwa asiyeamini. Kama ilivyoandikwa, mnaona, zilizoandikwa, ninyi ni nyaraka zilizoandikwa, Biblia ilisema. Sasa, waraka ni nini? Ni neno liloandikwa. Nanyi ni zilizoandikwa, neno mengine ungelisoma namna hii, ninyi, vile lilisema, ninyi ni nyaraka zilizoandikwa, ama ninyi ni neno ambalo limeandikwa, lililodhihirishwa, hakuna kitu kinachoweza kuongezewa kwake. Huwezi kusema, mimi ni waraka ulioandikwa, na kuishi namna nyingine mbali na vile hii imeandikwa tayari, kwa maana hakuna kitu kinachoweza kuongezwa wala kuondolewa. Kwa kuwa Daktari Lee Vail anakiandika kitabu hiki maarufu sana, na watakeni mkione hivi punde. Vail yupo hapa mahali fulani, nimuona huko nje, sidhani anaweza kuingia. Lakini yeye anaandika kitabu kule, na ni cha kushangaza sana, cha wakati wa Laodikia. Nami na watakeni, kitatoka kwenye mtambo wa kupiga chapa hivi karibuni sana. Kwa hiyo, tunakipitia kwa mara ya mwisho sasa. Na alikuwa akiandika, na tulikuwa tukijadiliana juu yake hapo ndani, naona kuhusu, kila mtu daima amenijia akasema, Ndugu Branham, zile gurumo saba ambazo ile sauti ilinguruma, na yeye akasema, usiziandike, unaona, bali kifunge. Akasema, hizi zitakuwa ni gurumo saba, zitakazofunuliwa katika siku za mwisho, unaona, gurumo saba, zitakazotuambia sisi. Sasa, hilo silinasikika nizuri sana, unaona, lakini angalia kile unachozungumzia, unaposema hivyo. Yeye alisema, angalia usiziandike, unaona, hizi gurumo saba zinatoa sauti zao, unaona, na yeye akasema, usiandike jambo hilo, unaona, bali litatiwa muhuri katika kitabu hata siku za mwisho. Sasa mtu fulani amekuwa, wengi wamekuwa wakiniambia, na wana theolojia walisema, Ndugu Branham, kama Bwana Mungu, kasema, kama, pamoja na ujuzi wako, ambao Bwana amekupa kwa ajili ya watu wake, akisema hivi kwa unyenyekevu, kasema, wewe ungestahili kuandika Biblia mwenyewe, neno lako, kama Mungu amedhihirisha. Nikasema, huenda hilo likawa ni kweli. Unaona, yeye alikuwa akijaribu kunikamata. Unaona? Nikasema, lakini unaona, nisingeweza kufanya hivyo. Akasema, kwa nini usingeweza? Una sifa zote. Nikasema, lakini wewe angalia, neno moja haliwezi kuongezewa wala kutolewa. Unaona? Na yeye akasema, vema basi, hizo ngurumo saba, unaona? Akasema, je, hizo ngurumo saba zikinguruma, huo si utakuwa ni ufunuo ukitolewa kwa mtu fulani? Nikasema, la bwana, itakuwa ni kuongeza kwake ama kuondoa kitu kutoka kwake. Yote yamefunuliwa mle ndani, nayo ile mihuri saba ilifungua ufunuo kwamba hizo zilikuwa ni nini. Hivyo ndivyo zilivyokuwa. Naona zingali katika neno. Naona huwezi kutoka katika hilo neno. Halitaliacha neno. Na Roho wa Mungu kamwe hataliacha hilo neno. Atakaa moja kwa moja na neno, ikiwapofusha wengine na kuyafumbua macho ya wengine. Daima litafanya jambo hilo. Ninyi ni nyaraka zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote. Ama ninyi ni, inalitafsiri hilo, uligeuza upande huo, unaona, uligeuza tu, ninyi ni nyaraka ambazo zimeandikwa. Maana hamwezi kuongeza lolote kwake, zinazosomwa na watu wote, neno la Mungu lilodhihirishwa kwa maneno mengine. Na Petro na Yohana, kuonyesha jambo hilo, walipoenda huko juu, waliona walikuwa ni watu wasio na elimu na wasio na maarifa, hawakuwa na elimu, bali wao walitambua walikuwa pamoja na Yesu, unaona? Walikuwa hawana elimu wala maarifa, bali walikuwa nyaraka zilizoandikwa, mnaona? Wakasoma ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Maana, Yesu alikuwa akidhihirisha mwenyewe kupitia kwao. Kristo ametiwa utaji katika miili yao, akidhihirishwa. Akifanywa hai, kama vile alivyokuwa katika Musa. Wakati neno lilipokuwa ndani ya Musa, yeye alikuwa ni Mungu katika mwili. Wakati lilipokuwa katika Yesu, ilikuwa ni Mungu katika mwili. Mnaona? Jambo pekee alilofanya lilikuwa ni kubadilisha kinyago chake, si neno lake, si tabia yake. Yeye yule jana, leo na hata milele, yeye alibadilisha tu umbo lake. Alibadilika kutoka kwa Nuhu akawa Musa. Alibadilika kutoka kwa Musa akawa Daudi. Kutoka kwa Daudi, Yusufu, kuendelea mpaka akafikia kwenye utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Mnaona? Bado ni Mungu yeye yule. Amina. Natumaini hilo linaingia. Unaona? ni Mungu yeye yule, bali yeye anachukua tu pazia jingine. Mnaona, yeye huvaa utaji mwingine. Yeye alifanya jambo hilo katika wale watengenezaji, akajifunika pazia. Mpaka hatimaye, ikaja kupitia wakati wa Kilutheri, utekote katika wakati huo mwingine, ndipo hatimaye linafikia kwenye ukamilifu. Kabla tu, halijafikia, nabii anainuka tena. Kile jambo hilo linachofanya, inalionyesha mbele neno kwa mfano, ikionyesha hapa nyuma, ikifunua yaliyokuwa yamefanywa, yale yaliyoachwa, kusudi kanisa lisikose ufahamu. Ndipo wakati hili linapofifia kabisa, basi kama Yohana alivyosema, sina budi kupungua, yeye hana budi kuzidi, ndipo yote katika yote yanaingia ndani yake. Anadhihirishwa kikamilifu kupitia Luther, Wesley na wakati wa Pentecoste na kuendelea moja kwa moja, yeye amedhihirishwa kikamilifu. Unaona, anashuka ule udhihirisho tu Mungu akijifunua. Tazameni sasa, angalieni, akidhihirishwa katika ahadi zake kwa ajili ya siku hii, kama wao walivyofanya. Sasa Musa alikuwa ni neno siku hiyo, maana alipewa neno la siku hiyo, Musa. Yusufu alikuwa neno katika siku zake, akimwonyesha Kristo kikamilifu. Unaona, kila mmoja wao alikuwa ni neno. Na Yesu alipokuja, yeye alikuwa ni neno katika utimilifu wake, kwa sababu mpango wote wa ukombozi ulikaa ndani yake. Mpango wote wa ukombozi haukuwa ndani ya Musa, haukuwa ndani ya Yusufu, haukuwa ndani ya Elia. Unaona, wao walikuwa tu ni sehemu ya neno, kilinyooshea kidole. Unaona? Sasa angalieni, wekeni wazo lenu. Hili hapa linakuja, kama nisemavyo. Mnaona, mpango wote haukuwa ndani yao, walikuwa wakinyooshea kidole. Kwa hiyo, baada yake ule utimilifu, hatuwezi kuelekeza kwa kitu kingine. Unaelekeza kwake tena lile neno. Hii ndio ufunuo mkamilifu. Hakuna kitu kinachoweza kuongezewa wala kuondolewa kwake. Huo hapo ufunuo mkamilifu. Yote hayo kivuli cha yeye atakayekuja, lakini alipokuja, yeye alikuwa ndiye mkamilifu. Waibrania moja, Mungu zamani alisema na baba zetu kwa njia ya manabii. Mungu alinena kupitia mapazia, manabii. Lakini katika siku hizi za mwisho, kwa njia ya mwanawe, Yesu Kristo. Haya basi, akifunuliwa pale Kalvari, mwana wa Mungu amefunuliwa. Angalia, alifanywa hai. Na leo hii, wakati neno linapodhihirishwa katika vyombo vya kibinadamu, mapazia, ni neno zima lililotimizwa katika siku hiyo, ambalo linamrudia Mungu. Kwa kubatizwa katika yeye, kulingana na Wakorintho wa kwanza 12, tunakuwa tumetambulishwa pamoja naye. Amina. Nilisema nusu saa, lakini je, ninaweza kuendelea kidogo tu zaidi? Mnaona? Angalieni, siwezi kamwe kulikosa hili papa hapa ndani. Angalia, utambulishwa pamoja na yeye. Sasa angalia, ni wangapi wananchi wa Marekani waliopo hapa? Inueni mikono yenu. Vema, wewe ni mwananchi wa Marekani, basi unatambulishwa na taifa hili. Chochote taifa hili lilicho, huna budi kuwa. Hiyo ni kweli? Wewe ni utukufu wake wote, na wewe ni aibu yake yote. Unatambulishwa pamoja nalo. Wewe ni Marekani, kwa hiyo unajivika Marekani. Haleluya. Nilikuwa pamoja na George Washington wakati alipovuka Delaware. Unatambulishwa pamoja naye. Hiyo ni kweli. Nilikuwa pamoja na Abraham Lincoln kwenye ile hotuba ya Gettysburg. Nilikuwa nimesimama pale. Nilikuwa pamoja na wale askari pale Guam, ninyi vijana, wakati mlipoipandisha ile bendera. Nilikuwako kule. Mimi ni Marekani, nimetambulishwa nayo. Amina. Sasa, kusudi niwe Marekani, chochote kilicho aibu yake katika yale mapinduzi, ninakibeba, maana mimi ni Marekani. Hiyo ni kweli. Na kama Mkristo, ninatambulishwa na yeye. Amina. Nilikuwa pamoja na Nuhu wakati alipoingia ndani ya safina. Nilikuwa pamoja na Musa wakati alipotoka huko Misri. Amina. Nilikuwa Elia juu ya mlima Kameli. Naam Bwana, utukufu kwa Mungu. Nilikuwa pamoja naye wakati alipofanya hilo. Nilikuwa kweli pamoja naye. Nilijitambulisha mwenyewe katika mauti yake pale Kalvari, wakati nilipokufa kwa mambo ya ulimwengu mwenyewe na mapokeo yote. Nilitambulishwa pamoja naye. Nilitambulishwa na yeye kwenye asubuhi ya Pasaka alipofuka katika wafu. Nilitambulishwa pamoja na yeye kwenye siku ya Pentecoste, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka kama upepo wenye nguvu ukienda kasi. Nilitambulishwa pamoja na yeye. Yote aliyokuwa yeye ndiyo niliyo. Yote niliyo ndiyo aliyokuwa. Amina. Tukiwa tumekufa ndani yake, tunatambulishwa pamoja naye. Kile yeye alicho, ndicho nilicho mimi. Amina. Kile taifa hili lilicho, ndicho nilicho mimi. Ninajivunia kuwa hivyo. Niko tayari kuchukua aibu yake. Tayari kuchukua dhihaka kwa Marekani. Hiyo ni kweli. Na mimi ni hayo maradufu kwa Yesu Kristo. Yote aliyopata kuwa yeye, ndiyo niliyo mimi. Ninapenda kutambulishwa pamoja naye. Hao mitume waliporudi, waliwazia, walidhihakiwa na kuitwa chochote kile. Walihesabu ilikuwa ni heshima kubwa kuchukua dhihaka ya jina lake. Nina furaha leo kwa mmoja wao kutambulishwa na neno ambalo ni Kristo, kutambulishwa na yeye. Tukibatizwa ndani yake, tunatambulishwa. Tunatambulishwa katika mfano wake. Natambulishwa na neno lake ambalo ni yeye. Nikiwa ndani ya Kristo, mimi ni neno lake. Kwa kuwa yeye ni neno, na kile alicho ndicho nilicho mimi. Amina. Mnalipata? Vema. Neno likidhihirishwa ama kufunuliwa katika ufunuo mle ndani, basi yule linaniweka wapi? Kama yeye ni huo utukufu wa Shekina, mimi ni sehemu yake. Amina. Amina, hiyo ni kweli. Neno lenyewe likifunuliwa, linajifunua lenyewe. Wazia, siri za Mungu zikijulishwa kwetu katika siku hii kwa mjumbe yule yule wa mbinguni aliyetambulishwa kwao katika siku hizo. Angalieni, nguzo ile ile ya moto iliyomtuma Musa. Nguzo ile ile ya moto iliyokuwa juu ya Musa aliyeandika Biblia. Nguzo ile ile ya moto ambayo Paulo alikutana nayo akienda zake Dameski, ndipo Paulo aliandika Agano Jipya. Kumbuka, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, wao waliandika tu kile walichoona, lakini Paulo alikuwa na ufunuo, aliutoa kwa kuwa alikuwa amekutana na ile nguzo ya moto mwenyewe. Na hebu wazieni ile ile hapo Yusufu, watu waliandika kile kilichotukia, kila mmoja alichoandika huko nyuma katika siku hiyo, bali wakati Musa alipotokea jukwani, yeye alikuwa na ufunuo. Alikuwa amekutana na nguzo ya moto. Na Musa alifunuliwa yaliyotukia katika mwanzo. Je, aliandika vitabu vinne vya kwanza vya Biblia? Musa aliviandika. Hiyo ni kweli? Kwa kuwa yeye alikutana na Mungu katika umbo la nguzo ya moto, ametiwa utaji katika nguzo ya moto. Wakati Paulo alipokutana naye akienda zake, wale wanafunzi waliandika tu yale waliomuona akifanya, bali Musa alikuwa na ufunuo. Alishuka akaenda Misri kwa muda wa miaka mitatu na kusoma na kuona kwamba yule Mungu wa agano la kale alikuwa ndiye Yesu wa lile jipya, ufunuo. Sikuliasi lile ono la mbinguni. Hiyo ni kweli? Kweli. Na wazieni jambo hilo, nguzo ile ile ya moto iliyowashukia watu hao walioiandika Biblia, nguzo ile ile ya moto hapa leo ikifasiri Biblia. Amina. Jinsi tunavyomshukuru kwa ajili ya jambo hilo. Ile ile ni faraja ya jinsi gani, ni utambulisho wa jinsi gani. Ninafurahi sana kutambulishwa katika jambo hilo, sijui la kufanya. Afadhali nitambulishwa katika hiyo kuliko Baptisti yote, Methodisti, Presbiteri, Lutheri na hayo mengine yote. Kutambulishwa katika hilo, neno ambalo mnakaa huo utukufu wa Shekina na ufunuo, nguzo ya moto ikijitokeza waziwazi miongoni mwetu, kutambulisha ya kwamba ujumbe ni wa kweli, kama yeye alivyofanya kwenye mlima Sinai. Kumbuka, kabla ujumbe wa kweli haujakuja, Musa alihubiri na akawaongoza kutoka Misri. Lakini huko, kabla zile amri halisi kuwekwa, mihuri iliingizwa, Mungu alishuka mbele ya watu na kuthibitisha ya kwamba Musa alikuwa ametumwa kutoka kwake. Hiyo ni kweli? Katika ile nguzo ya moto ambayo Musa alisema alikuwa ameiona katika kichaka na ikanena naye. No, katika siku hizi za mwisho, kuona nguzo ile ile ya moto moja kwa moja miongoni mwetu, ikinena neno lile lile, si hivyo tu, bali ikinifasiri kwa kulidhihirisha na kulithibitisha ni kweli. Kwa hiyo, watu hawana njia moja ya kutokuamini, isipokuwa wao wanataka kufanya makusudi. Na basi, yeye anayetenda dhambi makusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, hakuna tena dhabihu ya dhambi. Tazameni, nguzo ile ile ya moto iliyotumwa kwa Musa na kwa Paulo, ambayo iliandika Biblia, sasa imetumwa kuifunua. Neema ya Mungu, Mungu asiyebadilika, akitimiza zile ahadi za Mathayo 28, tazama niko pamoja nanyi siku zote. Akitimiza Yohana Mtakatifu 14:12, kazi nizifanyazo mimi, ninyi pia. Akitimiza Luka Mtakatifu 17:28-29, katika siku za mwisho, mwana wa Adamu atafunuliwa. Naona, mnaona. Malaki 4, angalieni na wapelekeeni Eliya nabii, akairejesha imani ya watu irejee kwenye neno la asili. Mnaona jinsi ambavyo hii, mnaona? Oh, jamani, je, alikufa apate kujifunua mwenyewe kwetu? Sasa hebu natufe kwa nafsi zetu, tupate kumfunua yeye kwa wengine. Hebu natufe kwa mapokeo na kadhalika, tupate kumfunua kwa mwingine. Tufe kwa madhehebu, tupate kumfunua kwa wengine. Angalia, ile hekalu la kale lilikuwa na utukufu wa Shekina ndani yake, na ile nuru ya Shekina juu ya neno. Neno ni mbegu, ilileta ule mkate wa onyesho wa waaminio pekee. Damu pia ilikuwa juu ya agano, nayo damu ni maji, maji ambayo huipa punje uzima. Ngano, mbegu, ambayo ni neno, kama vile Yesu alivyosema, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba, na kisha tena yeye akasema, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, kila amwaminie asiangamie. Musa aliupiga ule mwamba jangwani, apate kuokoa watu wanaoangamia ama kuyaleta maji. Mungu alimpiga Yesu, apate kutoa roho kwake, kwa ajili ya watu waliokuwa wakiangamia. Damu ilitoka kwake, ambayo ni maji ya kuosha kwa neno, ambayo maji huleta uhai kwa mbegu. Nayo ilileta utukufu wa Shekina, ukaangaza juu ya neno, ambalo ilileta mkate wa onyesho. Na huo mkate wa onyesho ulikuwa tuni kwa ajili ya watu waliochaguliwa. Hiyo ni kweli? Sasa kuvunja kuingia katika lile pazia, kupitia lile pazia, kuingia katika uwepo wake ambapo neno lipo, sio kanuni ya imani, neno. Mle ndani, ukiona ule utukufu wa Shekina, Shekina, zile nguvu, Roho Mtakatifu akiliangazia neno, akileta ile ahadi, inaonyesha wewe uko nyuma ya pazia. Amina. Nimepitia mapazia yaliyopasuliwa ambapo utukufu haukomi. Lo. Haleluya, haleluya. Ninaishi katika uwepo wa mfalme. Nimepita mapazia yaliyopasuliwa ambapo utukufu haukomi. Ninaishi katika uwepo wa mfalme. Ile ngozi ya kale ya pomboo, madhehebu imepasuliwa. Nimepenya hiyo nikaingia katika utukufu wa Shekina. Nami ninaliona neno. Ninaiona ile nguvu ya moto ikitenda kazi. Ninaona neno likidhihirishwa. Yale aliyosema angeyafanya katika siku hizi za mwisho, ninaliona likikua. Ninaona watoto wakila huo mkate wa Shekina unaotoka kwenye kule kuiva kwa hilo neno ambao wanaliamini. Amina. Ni saa nzuri ya jinsi gani tunayoishi. Mnaona, ile Shekina ilikuwa juu ya neno, na kule chini kulikuwa na ule mkate, na hapo ilikuwa hapo ile damu imenyunyizwa ambayo inaipa maji. Roho hulipa neno uhai. Na nini? Ni wangapi walisoma, walisikia ile kanda juu ya lile shtaka? Naam, wengi wenu mmeisikia. Naona pale, inahitaji hilo neno, halina budi kukua. Kusudi likue, halina budi kuwa katika udongo mzuri. Mnaona? Na Mungu anapoweka ahadi, nayo inaugusa huo moyo, haiwezi kushindwa. Nuhu alingojea miaka 120. Ibrahimu alingojea miaka 25 juu ya yule mtoto. Mungu alisema hivyo, na hilo lilitosha. Unaona, ni kitu gani? Neno lilikuwa hapo, likitiwa maji na imani. Wakiliamini, likaleta matokeo. Lilileta mwana. Lilileta mvua. Lilileta gharika. Lilileta bikira ambaye alichukua mimba. Nabii alisema bikira atachukua mimba. Hapana shaka, ila kwamba kila msichana mdogo alitoka akaenda kaweka tayari nguo zake za mtoto mchanga. Vema, huyu nabii Isaya alikuwa ni nabii aliyetambulishwa, aliyethibitishwa na Mungu. Ndipo Bwana akasema, bikira atachukua mimba, nitawapa ishara ya kimbinguni, ishara kuu, bikira atachukua mimba. Hapo hao watu wote hawaaminio kama tu ninyi nyote, na walimsikia huyo nabii akisema jambo hilo. Kila msichana mdogo, kila mtu alisema, huyo atakuwa ni binti yangu. Naam Bwana. Kila mtu alitoka akaenda kununua viatu na nguo ya madoadoa na kila kitu, akijiandaa kwa kuwa walijua atamzaa. Kizazi hicho kikapita, na wakafikiri, nabii huyo aliyetambulishwa, aliyethibitishwa na Mungu, angewezaje kusema jambo lolote lisilo sahihi? Lazima iwe hivyo. Ilikuwa ni miaka 800 baadaye, lakini akamzaa mtoto huyo. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Na itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu. Mnaona, sisi hapa, nuru juu ya neno. Kama vile nuru ya jua huibadilisha mbegu kutoka utukufu hadi utukufu, sisi pia tulifanyika, tunakuwa zaidi kama yeye, tunapoishi katika uwepo wake. Kama yeye, tukibadilishwa kuwa katika sura yake yenye baraka, tunapotembea pamoja naye. Angalia kile jua hufanya. Ukipanda mbegu, kitu gani kinachotukia? Mbegu hiyo huoza. Ndani ya mbegu hiyo mna uzima. Uzima hutokea na kuchipusha shina. Sasa hilo halionekani kama ile ya kwanza. Kuna Luther. Ilikuwa ni shina. Sema, hilo shina liliendelea na muda si muda wajua, ilichipusha kishada. Unaona, huo ulikuwa ni uamsho wa Wesley. Haukuwa kama huo mwingine. Ndipo ukaja uamsho wa Kipentekoste. Unaona, ukaleta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vema, gani kilichotukia, napata kuvu kwenye sikio. Naanza kuonekana ni mbaya. Kitu hiki, kitu kile, hakionekani kama ni neno. Hakilingani na hilo lingine. Si kama punje asilia iliyopandwa. Lakini Mungu angali yupo kulifanya hilo vivyo hivyo. Angalia, linafanya nini? Hatimaye linarudi kwenye mbegu ya asili tena. Wakati alipokuja katika mfano wa Martin Luther, wakati alipokuja katika mfano wa John Wesley, wakati alipokuja katika mfano wa Pentecoste, yeye anatarajiwa kujifunua mwenyewe tena kama mbegu ile ile iliyopandwa, mwana wa Adamu. Yeye alijifunua kama mwana wa Mungu kupitia kwenye wakati wa shina na kadhalika, bali katika wakati huu wa mwisho atajifunua mwenyewe kama mwana wa Adamu tena. Unalipata? Vema, kama vile hapo mwanzo, imefinyangwa. Na hilo shina linakuwa vipi? Linakuwa wakati wote. Shina hilo dogo hukua, lingali si kama punje ya asili. Wala ujumbe wa Luther. La, moja kwa moja zikaja jumbe hizo zingine. Finney, Sankey, Knox, Calvin, kuendelea moja kwa moja. Hakuna hata mmoja wao. Zilikuwa bado ni ujumbe, lakini jambo lilikuwa kwamba hawakupata ufunuo wake mzima, kwa kuwa wakati haukuwa umetimia. Huwezi kutia suke kwenye mahindi kabla wakati wake wakuja haujatimia. Unaona? Na halafu hatimaye inarudi tena ile mbegu asili iliyoingia ardhini. Tazama, Mungu hufuata maumbile kikamilifu. Unaona, yeye alizaliwa mwanakondoo. Hiyo ndio sababu alizaliwa nje katika hori. Mwanakondoo hawazaliwi vitandani. Unaona, yeye aliongozwa akapelekwa Kalvari. Mwanakondoo, kondoo huongozwa. Hiyo ni kweli. Mbuzi huwaongoza machinjioni. Najua jambo hilo, machinjioni. Mbuzi huwaongoza, bali hawana budi kuongozwa. Aha. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo yeye aliongozwa machinjioni, mnaona? Kwa sababu alikuwa ni mwana kondoo. Kila kitu kilimtambulisha katika maumbile. Hiyo ndio sababu alizaliwa Machi ama Aprili, sio Desemba. Asingeweza Desemba, na futi 20 za theluji kule wakati huo wa mwaka. Sio Mungu jua yeyote, bali yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Mnaona? Mungu jua wa Kirumi tarehe 25 Desemba, wakati jua linapopitia mahali pake mle ndani, na walikuwa na sarakasi za Kirumi, huitwa siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua, na wanaifanya kuwa ni ya mwana wa Mungu. La, je alikuwa ni mwana wa Mungu. Siku ya kuzaliwa kwake ilikuwa inaendana pamoja na maumbile mengine. Kweli kabisa. Sasa, angalia tena sasa tunapoendelea. Tuna muda mfupi uliosalia. Sasa, kwa walio wakamilifu, baada ya shina kuumbika, baada ya kishada kuumbika, baada ya punje kuja kwenye gunzi, basi haina budi kufikia ukamilifu wake, inarudi kwenye punje ya kawaida tena. Ya kumbukeni, punje haina budi kurutubishwa. Mnaona? Isiporutubishwa, haitaishi. Mnaona? Hakuna mmoja wa hao waliokuwa nje ya hizo jumbe atakayewahi kupata uzima. Haina budi kurutubishwa. Lakini kumbuka, uzima ule ule uliokuwa katika shina, umo katika punje. Unajiivisha tu ukirudi moja kwa moja, mnaona? Jiani jifunua mwenyewe. Nini? Mwana wa Adamu, ile punje iliyoingia ardhini. Unaupata ujumbe huo? Wayunani walimwambia, tungetaka kumuona Yesu. Yeye akasema, punje ya ngano isipoanguka ardhini. Mnaona? Pema. Sasa yeye alijifunua mwenyewe vipi baada ya hapo? Katika umbo tofauti, shina na kishada na kadhalika, majani yote na kila kitu. Yeye alijifunua mwenyewe wakati huo. Kitu gani? Roho yule yule, bali katika umbo tofauti. Mnaona? Lakini mwisho wa hindi hilo ni nini? Linarudi likawa ile mbegu ya asili tena. Hiyo ni kweli? Na huduma yake inakuja kutoka kwenye yale matengenezo, kurudi kwenye neno la asili tena. Neno humjia nabii, naye aliliahidi katika Malaki 4 na kuirudisha imani ya watu irudie ile punje ya asili. Ile iliyoingia ardhini iko hapa vile vile. Punje imepitia hapa, ilichipuka kama mwana wa Mungu, sasa inajifunua yenyewe hapa kama mwana wa Adamu, kisha inajifunua kama mwana wa Daudi kwenye kiti cha enzi. Mnaona, hao wana watatu, hakika kabisa. Loo jamani, tena kama ile ya asili. Sasa kwa huduma kamilifu yake mwenyewe, sio mtu fulani, sio dhehebu fulani, kama ulivyotenda kote katika ule wakati pale, mnaona. Bali mwenyewe akidhihirishwa, anajidhihirisha mwenyewe kwa ahadi, akifanya Luka Mtakatifu 17:28, Malaki 4 na kadhalika, Waebrania 13:8, kweli tu kabisa. Katika wakati huo, inapaswa kuwa ni wakati gani? Wakati uzao wa kifalme wa Ibrahimu unapomtazamia mwana aliyeahidiwa. Mifano yote haina budi kutimizwa. Na Mungu mwenyewe alijitokeza katika umbo la mwanadamu kwa uzao wa kawaida wa Ibrahimu kabla ya yale maangamizi, na Yesu alisema litakuwa ni jambo lile lile kwa uzao huu wa kifalme kabla ya kurudi kwa mwana aliyeahidiwa. Angalia, ule utaji wa kale ulioficha ule utukufu. Zile ngozi za kale za pomboo, hapakuwapo na uzuri wa kutamaniwa, wala na mwili wake. Hiyo ndiyo sababu watu walisema, maskini jamaa mdogo aliyejikunyata jinsi hiyo, labda mwenye umri wa miaka 30 na akiwa na mvi, na ndevu zake zina mvi, hakuonekana mzuri sana. Biblia ilisema, hakuna uzuri hata tumtamani. Hakuonekana kama mfalme, ile ngozi ya kale ya pomboo, lakini lo, kile kilichokuwa ndani. Na maskini kundi dogo la watakatifu wanaojifingirisha, limeketi pamoja katika jengo lenye joto kama hili, wanavyowaita. Hakuna uzuri mwingi wa kutamaniwa, bali ni kile kilicho ndani. Nina hakika kimefichwa kwa mioyo mingi. Unaona? Unaona? Vema. Kwa nje ilikuwa si lolote, bali yote yalikuwa upande wa ndani. Ukiisha kuingia ndani yake, basi unaliona. Unaingiaje ndani yake? Kupiana mikono? Kujiunga? La, kuzaliwa ndani yake. Kufa. Kupilia mbali ngozi yako ya kale ya pomboo. Unaona? Mtu wako wa kale, upate kuingia kwenye ule mpya. Unaona? Iache ngozi ya kale ya pomboo. Nuru ya Shekina hainini. Sikilizeni. Enyi wahudumu, wahudumu, na watakeni msikilize jambo hili. Mara unapokuwa ndani, sasa nitalichukua hili kwa urahisi sana, kusudi mwe na hakika ya kulipata. Mara ukiwa ndani ya lile pazia, chini ya utukufu wa Shekina, nuru ya Shekina hailichukui neno la Mungu na kumfunua Kristo kwamba ni mpiga ramli. La, kama vile madhehebu yanavyofanya siku hizi, mawasiliano ya kiakili, mtakatifu anayejifingirisha, Belzebuli, utukufu wa Shekina haumfunui jinsi hiyo. Lakini utukufu wa Shekina huivisha ile mbegu iliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo ya neno, ilimuonyesha kwamba yeye angali yungiyungi la bondeni. Uzaa hiyo mbegu, yungiyungi la bondeni, mkate wa uzima, Alfa na Omega, je yule jana, leo na hata milele. Je ni sehemu ya waaminio. Utukufu wa Shekina hufunua kwa mwaminio, yeye yule jana, leo na hata milele. Sio zile siku yeye amepita, na yeye alikufa na yote yamekwisha. Kwa hiyo rafiki, kama unaamini jambo hilo, kamwe hujaugusa utukufu wa Shekina. Utukufu wa Shekina ungewezaje kumfunua katika nafsi tatu? Unaona? Utukufu wa Shekina ungewezaje kumfunua akibatizwa watu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wakati hapaja kuwapo na mtu katika Biblia aliyebatizwa hivyo? Utukufu wa Shekina ungewezaje kumwekea mpaka kama mtume, wakati yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele? Unaona? Utukufu wa Shekina humdhihirisha. Huleta neno la ahadi moja kwa moja kwako. Hiyo ndiyo sababu iliyomfanya kuutia utaji uso wa Musa, kwa sababu ndani yake mlikuwamo na neno. Alimficha Yesu kama mtu mdogo mnyenyekevu, wasije wakamuona Yehova. Na anajitia utaji siku hizi katika vyombo vya udongo pamoja na Shekina. Nje wanaonekana kana kwamba ni kundi la watakatifu wanaojifingirisha, ngozi za kale za pomboo, bali ndani yake zinaficha utukufu wa Shekina. Nalo linaivisha mkate wa onyesho tunaousherekea na kuendesha magari kote nchini kwa sababu yake, kwa mamia ya maili. Mnaona, ni chakula cha waaminio, ni cha mwaminio pekee. Kumbukeni, ule mkate wa onyesho ulikuwa tu ni wa mwaminio pekee yake. Mnaona, mbegu ya mkate wa onyesho. Angalia, unafanya kitu gani? Huo utukufu wa Shekina juu ya mkate wa onyesho uliufanya usiharibike. Kumbukeni, ile mana iliyotoka mbinguni ilikaa katika utukufu wa Shekina kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Inje, ilipata vifurukuta mikia ndani yake, kwa ghafla sana ulioza. Hiyo ni kweli? Nje ya utukufu wa Shekina, siku za miujiza zimekwisha. Mnaona, zote ni ulokole. Lakini ndani, tazama, walipata mbegu za alizeti kutoka kwenye gala moja huko Misri, iliwekwa mle katika siku za Yusufu, karibu miaka 1400 iliyopita. Yusufu aliziweka kwenye gala, wakazipanda, zikaishi. Kwa nini? Zilikuwa na uhai. Utukufu wa Shekina ni nini siku hizi? Kuvunja ngambo ya pazia, kuna ni Mungu gani anayesimama mbele zenu? Kuna ni Mungu gani anayesimama hapa mbele yetu? Ile nguzo ya moto. Yeye ametiwa utaji katika mwili wa binadamu. Lakini inafanya nini? Shekina ilifanya nini? Ile mbegu ya mkate wa onyesho, neno linalopaswa kuishi kwalo katika siku hii, kwa ahadi hizi, ule utukufu wa Shekina unaivisha mkate wa onyesho, unalifanya litimie. Unalifanya mkate kwa mwaminio lililokuwa kwenye kurasa za Biblia mwaka baada ya mwaka, neno la wakati huu. Kwa madhehebu ni jiwe la kujikwaa. Kwa madhehebu wao wanajikwaa kwalo. Kwa wote katika nyakati, Luther, Wesley, Martin Luther na wote, Sankey, Finney, John Smith, Knox, wote walijikwaa kwalo. Lakini ni jambo gani litakalofanywa katika siku za mwisho? Kufunua ni kitu gani? Kuleta. Lakini nne inafaa kufanya nini? Kuwarudisha watu kutoka kwenye kikwazo hicho, kuyavunja mapokeo na kufunua mkate pamoja na utukufu wa Shekina. Niangalieni likiiva na kuzaa kile hasa nilichosema lingezaa. Loo jamani, mkate wa onyesho kwa ajili ya wakati huu. Kwa madhehebu ni jiwe la kikwazo, kundi la walokole, bali sisi tunaoamini. Lakini sasa, kama vile Ufunuo 10 imeahidi, siri zote za Mungu ambazo zimefichwa katika kurasa kote katika miaka zingeivishwa, zingeletwa katika wakati wa ujumbe wa malaika wa saba. Hiyo ni kweli? Ni kitu gani yeye alisema mwaka moja na miezi sita iliyopita kuelekea miaka miwili sasa? Nenda huko Tucson, uwe kaskazini mwa Tucson, mlipuko mkuu na kile kingetukia, mihuri ingefunuliwa. Mihuri inayofunua mambo haya. Kurudi tu vile alivyosema. Ni kitu gani? Inaonyesha haiwezi kuwa ni mwanadamu. Inaingia kikamilifu, imenyoka liwezavyokuwa kila wakati. Ni kitu gani? Ni mkono wa Mungu, unaona, mbele zetu. Na kwa sababu liko kwenye kundi dogo, limetiwa utaji katika mwili wa binadamu, imefichwa kwa ulimwengu wa nje. Yeye amefichwa kutoka kwa ulimwengu wa nje. Anajifunua mwenyewe kwa watoto wachanga ambao watajifunza. Unaona? Hiyo ni kweli. Kila, unaona, kila mfano katika Biblia, kila mfano wa Biblia unadhihirishwa papa hapa mbele zetu. Mungu yeye yule katika nguzo ya moto ambaye aliandika Biblia katika Agano la Kale na Jipya pia, yupo papa hapa kulidhihirisha, akionyesha kile hasa kilichokuwa, akilifasiri moja kwa moja tena. Na kuhakikisha ya kwamba ndiyo tafsiri, tunayo tafsiri. Basi hebu natuone likitendeka. Mnaona jambo lilo hilo? Hebu natulione likidhihirishwa. Dhihirishwa, Yesu alisema, usipozitenda kazi za Baba yangu, msiniamini. Naona, halina budi kuthibitishwa. Lakini sasa, si kuthibitishwa kama Yesu, wao walimfunga kitambaa kichwani mwake na kumpiga kichwani wakasema, kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga. Na kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mikate hii. Naona, huyo ni ibilisi. Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka kwenye huo ms. Namaanisha ule ufunuo ambao yeye anapaswa kufanya. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini sasa, wakati Ufunuo 10 ikifunuliwa, siri za Mungu zinadhihirishwa, zinajulikana, kama vile kitabu cha mihuri saba kilivyoahidi. Sasa hebu imani yako ndani yake yeye ambaye ni neno. Maana katika Ufunuo 10 inasema, ama Ufunuo 19 hasa, nilikuwa nimeliandika hapa Ufunuo 10 ukiendea, bali sio 10, ni 19. Wakati yeye atakapokuja, yeye ataitwa neno la Mungu. Amempanda farasi mweupe na wafuasi wa mbinguni watakuwa nyuma yake. Pasueni pazia la kimadhehebu la elimu. Pasueni pazia la kimadhehebu la mapokeo. Pasueni mapazia hayo yanayomficha yeye kutoka kwenu. Pasueni mapazia hayo ya kiburi, enyi wanawake. Ninyi ni binti za mfalme. Tendeni kama mabinti. Ishini kama mabinti. Pasueni kila pazia. Haidhuru kile PhD ama LLD inachosema. Kama ni kinyume na Biblia hiyo, pasua upite pazia hilo. Kwa kuwa tumevuka pazia lililopasuliwa. Tuko ngambo ya pili sasa, upande wa pili. Nanyi mtaona, kama tu mtafanya jambo hilo, vunje hayo mapokeo ya kale na kadhalika, na mumjie yeye, tamuona yeye amesimama, yule mshindi mkuu, neno la ahadi kwa ajili ya wakati huu, lililodhihirishwa. Utamuona Mungu mwenye nguvu amefunuliwa. Utamuona moja kwa moja miongoni mwetu hapa amefunuliwa. Mungu mwenye nguvu asiyeshindwa na mapokeo. Walijaribu kumficha huko nyuma. Walimficha kwa miaka kadhaa. Lakini wakati wa ile ahadi ukakaribia, Mungu akamuinua Musa wakati mmoja, naye akaweka watoto huru kutokana na mambo hayo. Naye angali ni yeye, hawezi kushindwa. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Yeye yule jana, leo na hata milele. Wanasema haiwezekani, lakini ilitendeka. Ndipo ilipotendeka, wao walisema ni la ibilisi. Lakini hilo halilibadilishi neno la Mungu hata kidogo. Lingali linabaki Mungu kwa mwaminio, mshindi mwenye nguvu, yeye yule jana, leo na hata milele, kwa tabia yake, kwa neno lake, Waebrania 13:8. Ninafunga katika kusema jambo hili, maana ni saa 6:05 kusema jambo hili tu. Nina kama kurasa 10, 12 zaidi, nazichukua wakati mwingine, labda usiku wa leo. Angalia jambo hili. Nikuwa kwa na mnada wakati mmoja, walikuwa na fidla ya kale. Mmesikia mara nyingi, fidla ya kale. Na huyo dalali akasema, ninapewa ngapi kwake? Huenda nisilipate hili vizuri sawasawa, kulingana na lile shairi, imepita miaka mingi, mingi sana, ila nimeikumbuka. Ndipo wakayokota fidla hiyo ya kale, haikuonekana ni nzuri sana, ilionekana ni yenye thamani ndogo, kila kitu, hata asingepata tenda kwake. Hatimaye nafikiri alipata tenda ya dola moja ama kitu kama hicho, na kulikuwa kuna mtu mmoja aliyekuwa amesimama pale, ambaye hakuona ilipaswa kuuzwa kwa bei hiyo, kwa hiyo alienda, akaichukua. Akaiparuza kwa mikono yake, kisha akachukua uta na kuusugua kwa resini, kisha akapiga wimbo. Na wakati alipofanya hivyo, kila mtu akaanza kulia. Kamwe hawajapata kusikia muziki kama huo maishani mwao. Ndipo yule dalali akasema, ninapewa ngapi? 2,000, 5,000, 10,000. Naona, ilikuwa ni kitu gani? Mkono wa mtaalamu ulifunua kile kilichokuwa kimefichwa katika ala hiyo. Hivyo hivyo sasa. Kile kitabu cha kale chenye kuparuza, kimechekwa, kikachomwa, na kuidhehekiwa. Lakini wakati umetimia, ambapo wanamnada wa kimadhehebu, baraza la makanisa ulimwenguni, wanaliuza haraka sana, wanamnada wa kimadhehebu unaokuja. Lakini kumbukeni, kuna kitu fulani katika kitabu hicho cha kale, kilichoahidi ya kwamba kungekuwako na mkono uliokusudiwa tangu zamani, uliochaguliwa, ambao ungekichukua na kulifanya neno la kitabu hiki, kupitia moyo uliokusudiwa tangu zamani, kwenye jukumu ambalo ulikusudiwa, kufunua ahadi zilizomo ndani yake. Huenda wakaonekana, no, kama kundi la maskini watakatifu wanaojifingirisha, ama kitu kama hicho kinginecho, bali inahitaji tu mkono wa Bwana, neno juu yake, kulifunua hilo neno, na wanakuwa ni zaidi ya watakatifu wanaojifingirisha. Inakuwa hivyo kwa kila mmoja wetu, sivyo enyi marafiki, sio kundi la ulokole, inategemea ule uta uko kwenye mkono wa nani, na tuombe.
Our Heavenly Father, by faith, today I see.
Baba yetu wa mbinguni, kwa imani, leo ninamuona Bwana wa kile kitabu cha kale, ambacho wamekibadilisha na mapokeo. Walikibadilisha kwa madhehebu. Walijaribu kukifanyia biashara. Sasa wanakiuza kwa baraza la mwanadamu ulimwenguni, la makanisa, ukomunisti, ukafiri. Mnada unaendelea Bwana. Mungu, ingilia kati. Hakika, wewe utafanya hivyo.
Send us that prophet, Lord. That picks up that bow. That picks up this word.
Tumie nabii huyo Bwana, anayeuchukua huo uta, anayelichukua neno hili na kuthibitisha ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wengi Bwana, yauza maisha yao, watatupilia mbali mapokeo ya kale, watayapasua mapazia. Wanataka jambo hilo Bwana. Watatoa chochote kile, wape tu Yesu. Bwana nafikiri, umewathibitishia sasa. Wanatoka kila upande, wanatumia riziki zao. Wanafanya kila kitu, jitahidi kufika kwenye mikutano, kufanya yote wawezayo, kwa kuwa wameipata ile lulu ya thamani kuu. Mambo mengine ni madogo sana. Wabariki Baba. Kwenye jukwaa hili asubuhi ya leo Bwana, kuna leso. Huenda itawabidi baadhi yao kuondoka leo, kabla ya ibada ya uponyaji usiku wa leo. Mungu wa milele, angalia chini, najua wewe upo hapa, umetiwa utaji. Nami ninatuma vipazia hivi vidogo, Bwana, vinavyoitwa leso na aproni na vijibuti kwa ajili ya watoto wachanga. Nami ninavituma kama ishara ndogo za vipazia kwa maneno lako limehubiriwa juu yake asubuhi ya leo. Na kama mwaminio, naweka mikono yangu juu ya hizo, mwili wangu ikionyesha kwamba ninaliamini. Na kwa imani, kila mtu kwenye jengo hili anafanya vivyo hivyo Bwana. Jalia wagonjwa wapone. Unaweza kulipiga neno kutoka hapa Bwana, kama vile yule mpiga fidla wa kale alivyofanya kwa ile fidla, litimize Bwana. Lifanye liimbe tuni sahihi, uta ukiwa mkononi mwa Bwana, ndipo tutamuona amesimama, akionekana dhahiri. Jinsi ambavyo hapana shaka, watu wao walifikiri siku hiyo, wakati wasingeweza kutoa chochote, wakati hawakutoa kitu kwa ajili ya ile fidla ya kale, hawakuitaka. Wasingetaka kuwa nayo nyumbani mwao. Lakini mara ilipochukuliwa na mtu ambaye angeweza kuitumia kweli kweli, ipo basi waliuza kila walichokuwa nacho kuipata. Walikuwa kizozana na kuipigania. Ilikuwa imechelewa sana wakati huo. Ndivyo itakavyokuwa wakati mmoja, wakati baragumu ya Bwana itakapopigwa, itakuwako na wakati tena. Wale waliokuwa wameangaliwa na kudhihakiwa, waliosimama mbele ya pazia lililokuwa limefunguliwa, kuna neno la Mungu limedhihirishwa, Wengine watapiga mayowe waliipate, lakini kama wewe ulivyosema, itakuwa imechelewa sana wakati huo. Waliingia kwenye karamu ya harusi na waliachwa nje mahali palipo na kulia, kuomboleza na kusaga meno. Saidie kila mtu kuamini asubuhi ya leo Baba. Pasua kila pazia la uchoyo, kila pazia la kutokuamini na kumuona mshindi mkuu akifunuliwa mbele ya waaminio. Kwa kuwa, no, mimi niko pamoja nanyi daima, hata ukamilifu wa dahari. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo, ninyi mtaniona. Jionyeshe mwenyewe miongoni mwetu Bwana, kama vile ulivyokuwa ukifanya. Daima, dumu hivyo mpaka tutakapoonekana mbele zako, wakati enmofe itakapobadilishwa na wewe uwe tena mwana wa Adamu na mwana wa Daudi. Jalie Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Wakati tumeinamisha vichwa vyetu sote katika maombi, sijui leo kama wapo baadhi hapa ambao ndani ama nje hakuna njia ya kuleta wito wa madhabahuni hapa kwa kuwa hapana nafasi, lakini sijui kwa uaminifu hivi mnaamini hili kwamba ni kweli. Mnaamini kwamba katika siku hii tunayoishi na machafuko haya yote na wakati wa kisayansi kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, katika siku za Musa, siku za Kristo, ambapo Mungu yule baba mkuu wa sisi sote uliozaliwa katika yeye anasimama miongoni mwetu leo, nguzo hii ya moto inayoonekana ambayo imethibitishwa kisayansi miaka mingi iliyopita, kama mvulana mdogo ilisema nami huko nje niambia ningeishi papa hapa kile ambacho kingetukia, waambia juu ya jambo hilo, na kisha hiyo siku moja huko chini mtoni, kabla ya huduma kuanza, uamsho wa kwanza, yeye alijitokeza angani akajitambulisha mwenyewe na akatoa lile agizo. Miaka hii yote nimelificha moyoni mwangu nikimficha Kristo. Nguzo ile ile ya moto ikitafsiri neno kama ilivyoahidiwa. Tuko katika siku ya mwisho kule kuja kabisa kwa Bwana. Na kama ukijikuta nje ya pazia hilo ambalo ni mauti kukaa nje yake, je, waweza kwa imani asubuhi ya leo kusema kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wako Bwana, nataka kupasua nipitie kwenye pazia hilo, nataka kufika mahali ulipo wewe, kuona neno lote la Mungu. Usijaribu kuwa Musa, usijaribu kuwa Haruni, usijaribu kuwa tu jinsi ulivyo, bali uwe Mkristo. Je, ungeweza huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kuinulia Mungu mikono useme, Bwana Mungu, nisaidie niingie ndani ya pazia. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hilo ni, hebu angalieni tu mikono hiyo. Huko nje kumbukeni, wenda nisiuone mkono wako kamwe. Hainini, hakuna faida sana kwangu kuuona, hata hivyo, ni Mungu. Inanini yetu, kwangu mimi, inanifanya tu nione ya kwamba mbegu imeangukia mahali fulani, na bali Mungu anauona moyo ulio halisi. Kama kuna watu wengine ambao hawakuinua mikono yao, wangetaka kuiinua sasa, inueni mikono yenu na mkumbukwe katika maombi, inueni mikono yenu. Mungu akubariki, hilo ni zuri. Mungu akubariki. Baba, naomba leo ya kwamba hawa, Bwana, ambao hajavuka pazia lile, wanasimama huko nje kama Israeli, wanaangalia. Wanaamini, bali hawajapita hili bado, wapate kuona ile nuru kuu ya Shekina, ya kiroho na ya kimwili pia, zaidi sana hivi kwamba jicho la kimitambo la kamera inaendelea kupiga picha. Juma mawili tu yaliyopita ilipigwa tena. Unajifunua mwenyewe Bwana, Mungu aliye mkuu, akifunuliwa kwa mwaminio, angali amefichwa kwa asiamini, bali amefunuliwa kwa mwaminio. Naomba wapite leo Bwana, waone fahari yake kuu na utukufu. Jalia mioyo yao ibadilishwe kabla hata hatujarudi kwenye kanisa hili usiku wa leo. Jalia wote wajazwe na roho wako, uwepo wako. Bwana na aichukue imani hiyo walio nayo, aiangaze katika neno. Jalia ile tuni irudi. Umechaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kuamini jambo hili. Amini ewe mwanangu na uokolewe. Baba Mungu, tunawakabidhi mikononi mwako sasa, itambua hakuna jambo lingine tunaloweza kufanya, yote yako kwako sasa Baba, inawakabidhi kwako, katika jina la Yesu Kristo mwanao, amina. Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Je, mnampenda? Waajabu, waajabu, Yesu kwangu, mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ananiokoa, ananilinda, na dhambi yote na aibu, waajabu, mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, sasa nimepatikana, uhuru na hukumu. Yesu anatoa uhuru na wokovu mkamilifu. Ananiokoa, ananilinda na dhambi yote na aibu. Wa ajabu ni mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Lo, wa ajabu, wa ajabu, Yesu kwangu, mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Lo, yeye ananiokoa, ananilinda na dhambi yote na aibu. Wa ajabu, mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Wangapi wanaomuona yeye amesimama, yule mshindi mkuu, neno lilofanyika mwili, akifunuliwa mbele zetu, Alfa, Omega, je, aliyekuwako, aliyeko, atakaye kuja, shina na uzao wa Daudi. Alikuwa ni mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Adamu, naye atakuwa ni mwana wa Daudi. Naamini kwa moyo wako wote. Akijifunua mwenyewe katika kila wakati, akiletwa kwa mwaminio, akijificha katika mwili wa binadamu, kutoka kwa asiyeamini. Yeye amefichwa nyuma ya pazia. Mungu na apasue kila pazia, na tumuone jinsi alivyo. Yesu huvunja kila pingu. Yesu huvunja kila pingu. Lo, Yesu huvunja kila pingu. Anapokufanya huru. Ngambo ya pili ya Yordani, katika mashamba matamu ya Edeni, ambako ule mti wa uzima unachanua, kuna raha kwangu. Yesu huvu. Hivi hamtaki kuvuka Yordani sasa? Ni muda mrefu wa kutosha jangwani. Hebu na tuvuke tuingie kwenye ahadi. Yesu anavunja kila pingu. Yesu anavunja kila pingu. Lo, alipokuweka huru. Tuinue mkono wetu sasa. Mimi daima nitamsifu. Mimi daima nitamsifu. Mimi daima nitamsifu. Kwa kuwa yeye huniweka huru. Amina. Hilo aliwafanyi mjisikie vizuri? No, jinsi lilivyo la ajabu. Ni ajabu jinsi gani? Sivyo basi? Hebu natupeane mikono mmoja kwa mwingine sasa, tukisema, Yesu anavunja kila pingu. Yesu anavunja kila pingu. No, Yesu anavunja kila pingu. pingu. Mungu akubariki ndugu. Lo, na anakuweka huru. Mimi daima nitamsifu. Mungu mwenye nguvu, mimi je yule jana leo na hata milele, nibadilisha tu umbo lake. Msifuni. Mimi daima, daima nitamsifu kwa kuwa yeye. Kuendelea kanuni zote za imani, kuniweka kuamini neno lake. No, hivi hamwezi kusikia fidla ya Bwana huku utajua ya neno hili? Ye yule jana leo. Mimi daima nitamsifu. Mimi daima nitamsifu. Mimi je lile neno? Daima, daima nitamsifu. Ye alifanya nini? Kwa kuwa je aliniweka nyuma ya pazia huru. Mungu asifiwe. Ninampenda. Hivi hamumpendi? Hii ni ya kimbinguni. Ninapenda hizo sifa za neno. Mnaona kama tu Roho Mtakatifu katika njia hiyo tamu nyenyekevu, na napenda tu jambo hilo. No, wazia tu. Ngambo ya pili ya Yordani. Ninakaribia huko sasa. Katika matamu usikopatikana na mauti ya Edeni, nitapata nini kule? Ambako ule mti wa ambao ulikuwa katika bustani ya Edeni unachanua, kuna raha kwangu. Nataka kwenda. Yeye huvunja kila pingu. Yesu vunja kila mapokeo, kila pingu. Yesu vunja kila pingu. Madhehebu yote, kanuni zote za imani. Vunja kila mnyororo. Naye anakufanya huru. Mungu asifiwe. Ninampenda tu. Si ajabu Isaya alisema, yeye ni mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, wa ajabu. Wa ajabu, wa ajabu, Yesu kwangu, mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Lo, yeye ananiokoa, ananilinda na dhambi yote na aibu. Wa ajabu, mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Lo, jamani, hilo linachangamsha moyo wangu. Jinsi yeye alivyo wa ajabu. Ninawaambia hakuna mwisho wa jambo hili. Hilo niliingia kwenye hili miaka 33 iliyopita nikijisikia jinsi hii. Na kama yeye akikawia, siku moja nitayafunga macho yangu, nitatoka namna hiyo hiyo. Amina. Wa ajabu, wa ajabu, Yesu kwangu, mshauri, mfalme wangu wa amani, je ni Mungu mwenye nguvu? Je ananiokoa, ananilinda na dhambi zote na aibu? Wa ajabu, mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Ningekaa hapa siku nzima kwenye jambo hilo. Paulo alisema, kama nikiimba, nitaimba katika roho. Kama nikihubiri, nitahubiri katika roho. Nikitembea, nitatembea katika roho. Nikizungumza, nitazungumza katika roho. Hebu kila kitu kitendwe katika neno na roho. Naam Bwana, amina, yote ni kweli ya Mungu. Ninamuona Mungu mwenye nguvu amefunuliwa. Ninamuona akivuta kuondoa kanuni za imani, madhehebu. anawavuta kuwaondoa wenye kushuku, mipango ya elimu na kila kitu, anasonga mbele, kasimama pale. Unafikiri kanuni za imani zingemshinda? Unafikiri madhehebu yangemshinda? Unafikiri baraza la ulimwenguni lingemshinda? Yeye alishinda kila kitu, akavunja kila mnyororo, akapasua kuzimu kukafunguka, akauvunja ule muhuri, akaingia katika patakatifu, patakatifu, akajifunua mwenyewe kwetu akiwa ni neno, yeye yule jana, leo na hata milele. Amina, ninampenda. Sasa, mpaka tutakapokutana alasiri ya leo, nataka kufanya jambo moja, hilo ni peleka jina la Yesu, mwana wa huzuni na mashaka, litakupa furaha na faraja. No, peleka kokote uendako. Jina la thamani ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, naam, nimeyapata tayari. Ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na Shetani akijaribu kukujaribu ya kwamba huangalii jambo sahihi, uelekeze kwenye neno kama Yesu alivyofanya. Mnaona? Mnaona? Amen. Katika jina la Yesu na sujudu, nina muinamia miguuni pake, mfalme wa wafalme, mbinguni tutamvika taji, safari yetu iko mapo. Jina la thamani ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Bili atakuwa ndani, yapata saa 12, akisambaza kadi za maombi kwa wale wanaotaka kuja kwenye mstari wa maombi. Nafikiria afadhali tufanye jambo hilo. Hatukuwa tufanye hivyo, lakini kwa kuwa sisi ni wengi, afadhali tufanye jambo hilo. Mnaona? Sasa mkumbukeni yeye. Dumisheni siku zote niani mwenu, moyoni mwenu, kokote uendako. Unaona? Dumishe Yesu niani mwako. Peleka jina la Yesu. Sasa sikilizeni. Nawe kama ngao kutokana na kila mtego. Ni jambo gani hutukia? Majaribu yaki kuzunguka, inabidi tufanye nini? Nitamke tu jina hilo katika maombi. Jina la thamani. Jina la thamani. No, ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Nitamuomba mchungaji kama atakuja na kuliruhusu kusanyiko liondoke. Ndugu Neville, Mungu akubariki, ndugu Neville.